Το podcast αποτελεί μέρος του ερευνητικού έργου «Ξαναδιαβάζοντας τις σπουδές και τα κινήματα φύλου στην Ελλάδα, διασταυρώσει στο ζήτημα της έμφυλης βίας, Gesture», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Φορέας υλοποίησης ΕΛΙΔΕΚ, αριθμός έργου 15369, δικαιούχος Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Καλησπέρα σας. Είμαι η Ειρήνη Αμπουμόγλη και καλωσορίζουμε σε αυτό το podcast την Ηρώ, τη Μόιρα και τον Τιτό Δημήτρη, μέλη σε διαφορετικές χρονιές της πρωτοβουλίας για το Pride Κρήτης και στη συνέχεια του Pride Ηρακλείου. Μαζί θα κουβεντιάσουμε για την ιστορία του Pride, την Κρήτη και μετά στο Ηράκλειο, που φέτος έκλεισε 10 χρόνια συνολικής παρουσίας. Γεια σας, παιδιά. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χαίρετε.
Χαίρετε.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την πρωτοβουλία των Pride. Πώς ξεκίνησαν μάλλον οι πρωτοβουλίες, ή ήταν μία πρωτοβουλία, εσείς θα μου πείτε. Πώς παίρνονταν οι αποφάσεις, πώς έρχονταν οι ιδέες, ποια χρονιά ξεκίνησε, αυτό. Όποιο θέλει παίρνει τον λόγο.
Ίσως πριν πούμε αυτό, θεωρώ ότι είναι και σημαντικό να ακουστεί τι υπήρχε πριν και κατέληξε στο να γίνει η πρωτοβουλία. Γιατί υπήρχε και προϊστορία, η οποία δεν ξεκίνησε από τη μία στιγμή στην άλλη. Και αυτό που, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι ήμουν εγώ και η Ρο, και η Μόιρα ήταν, αλλά πολύ περιφερειακά, ήταν σαν παρουσία. Κάπως ξεκίνησαν κάποιες παρέες που είχαμε στο Ηράκλειο, από άτομα τα οποία ήμασταν φοιτητάκια σε άλλες πόλεις και γυρνούσαμε τα Χριστούγεννα, τα Πάσχα, τα καλοκαίρια και βρισκόμασταν με άτομα τα οποία ήταν στο Λύκειο ή τελειώναν το σχολείο, που ήμασταν όλα ανώμαλα. Και έτσι κάπως βρισκόμασταν και παλέψαμε, μαζευόμασταν σε παρέες, πηγαίναμε στο Blow Up που ήταν μέρος κλασικό που μαζεύονταν εκεί κόσμος. Και κάπως έτσι οι παρέες μεγάλωναν και ουσιαστικά ξεκίνησαν να γίνονται σαν δράσεις, αλλά πολύ αυθόρμητες και καθόλου στοχευμένες εισαγωγικά πολιτικά, όπου πηγαίναμε σε διάφορα μέρη ως παρέες, όπως Ρακάδικα του Ηρακλείου, άλλα μαγαζιά, πιο καγκουρομάγαζα, πιο μπαρ και κλαμπς και τέτοια, και επειδή ήμασταν όλα μαζί, ήμασταν πιο άνετα, φιλιόμασταν, χορεύαμε, κάναμε όπως θέλαμε κτλ. Και κάπως έτσι ξεκίνησε μια αίσθηση, ας πούμε, διεκδίκησης χώρου και μια αίσθηση κοινότητας. Κάπου εκεί αυτό είχε δομηθεί κάνα δύο χρόνια, μετά κάνα χρόνο, ας πούμε, μετά κάπου άρχισε να γίνονταν, έγινε ένα πάρτι ημιανοιχτό, ημικλειστό, σε ένα σπίτι, σε μια ταράτσα, και ήδη είχαμε αρχίσει να συνδεόμαστε και πάρα πολύ και με φοιτητό κόσμο, που ήταν, ξέρω εγώ, στο βιολογικό κυρίως, του Ηρακλείου και σε άλλες χώρες, αλλά κυρίως βιολογικό. Και αυτά τα άτομα επίσης γνωρίζονται μεταξύ τους και ήταν, ξέρω εγώ, μέσα στον χώρο τον αναρχικό αριστερό. Και κάπως αυτό το πράγμα έτσι και έδεσε. Μετά είχε αρχίσει να γίνεται μια συζήτηση για να δημιουργηθεί μια ομάδα από κάποια άτομα του Ηρακλείου. Παράλληλα, τελείως τυχαία, είχε αρχίσει να δημιουργείται μια άλλη ομάδα ή να δημιουργείται ένα πάρτι στο πανεπιστήμιο πλέον, ανοιχτό. Οπότε αυτά συνέπεσαν και έτσι αυτά τα πράγματα ενώθηκαν και σχηματίστηκε η πρώτη πολιτική ανοιχτή ομάδα queer που είχε λόγο και έκανε δράση στο Conqueer. Και κάπως έτσι ξεκίνησε, πριν φτάσουμε στο σημείο, ας πούμε, της πρωτοβουλίας για το φεστιβάλ, για το Pride. Μα θες να προσθέσεις κάτι, Ρο?
Και εγώ έτσι κάπως έτσι τα έχω, λίγο συγκεχημένα είναι η αλήθεια στο μυαλό μου. Εγώ ήμουν από την πλευρά του φοιτητό κόσμου που είπε ο Δημήτρης. Δηλαδή εγώ έφυγα από την Αθήνα και πήγα Ηράκλειο, βρέθηκα να σπουδάζω στα 18, στο βιολογικό της, το οποίο είχε το παρατσούκλι λεσβιολογικό. Γνώρισα κάποια άτομα. Ήταν αυτό το μίξ, δηλαδή φοιτητό κόσμο και ντόπιον που πηγαίνω έρχονταν στην πόλη, ψιλοτέλειωναν τις σχολές τους αλλού και γυρνούσαν στο Ηράκλειο και ήταν πιο out και κάπως αναζητούσαν χώρο στην πόλη και έπαιξε ένα ωραίο πιο παρελίστικο όπως ακούστηκε μπλέξιμο και μια έτσι πιο συλλογική παρουσία στην πόλη. Θυμάμαι και, ναι, σταθμός ήταν για μένα, δεν ξέρω τι υπήρχε πριν. Εγώ πήγα το 12 στο Ηράκλειο. Ήταν αυτό το πρώτο πάρτι στις Βούτες, δηλαδή ήταν νομίζω από εκείνη τη φουρνιά κόσμου το πρώτο ανακοινωμένο δημόσιο γεγονός που βγήκε αφίσα και έγινε ένα queer party, που είναι αυτό που αναφέρθηκε σαν πρωτοβουλία και πήγαμε, το στήσαμε, το κάναμε κτλ. Και να βάλω λίγο και σε παραλληλία, αν και δεν την ξέρω καλά, την ιστορία ότι παράλληλα φτιαχνόταν ή υπήρχε κανένα χρόνο πριν την Κόνκουιρ, νομίζω, το Φιλό και Φτερό στο Ρέθυμνο. Υπήρχαν έτσι σιγά σιγά κάποιες ατομικές επαφές, δηλαδή κάποιο ήξερε κάποιο άλλο από εκεί, ότι έχουν και στο Ρέθυμνο, να κάνουμε κι εμείς, κάπως έτσι. Ναι, και μετά πήρε το δρόμο το πιο φτιάχτηκε η Κόνκουιρ και ξεκινάμε να μιλάμε για την ιστορία των ομάδων. Μάλιστα, είχε γίνει και μια πρώτη εκδήλωση, Δημήτρη, αν θυμάμαι καλά, που δεν είχε το όνομα Conqueer ακόμα. Δηλαδή, ήταν
Ναι.
πρωτοβουλία για τη δημιουργία ομάδας, που είχε γίνει μια προβολή στον καλοκαιρινό, αν δεν κάνω λάθος. Και κάπου εκεί ήταν και το πάρτι και άρχισε να φτιάχνεται η ομάδα και να κάνουμε συνελεύσεις.
Ναι, στην αρχή λεγόμασταν εσωτερικά κουλές, από το κούλε που είναι το κάστρο του Ηρακλείου και ήμασταν οι κουλές. Και κάπως όταν ενωθήκαμε αυτές οι δύο, ας πούμε, ομάδες ατόμων, δηλαδή αυτά τα άτομα που ξεκίνησαν μια πρωτοβουλία από παρέες και από αριστερό αναρχικό κόσμο, με το φοιτητό κόσμο που ήταν και αυτός αριστερό αναρχικός, μετά σχηματίστηκε η Κονκουίρ. Ωστόσο τα παιδιά στο Φύλλο και Φτερό ήταν παιδιά τα οποία, ήταν και παιδιά τα οποία εμείς τελειώναμε το σχολείο εδώ, δηλαδή είμαστε αυτές τις παρέες που σας λέω και σας περιγράφω, και πήγανε Ρέθυμνο. Οπότε υπήρχε η σύνδεση πάρα πολύ, δηλαδή, και βρήκανε άλλα παιδιά από εκεί που ήταν φοιτητάκια από άλλες πόλεις και σχηματίστηκε αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, είχαμε πολύ άμεση σύνδεση με το Ρέθυμνο και ήταν συνέχεια και του πήγαινε έλα πολύ, πώς το λένε, πολύ έκδηλο, πώς το πολύ, ήταν πολύ εκεί το πήγαινε έλα. Πριν, δηλαδή, γίνουν αυτά με τις ομάδες πιο έντονα.
Και νομίζω είναι σημαντικό, ναι, να πούμε λίγο για τις ομάδες πριν, πέραν του να αναφερθούν ως σημείο αναφοράς της ιστορίας του συλλογικού queer. Και επειδή το πρώτο Pride ήταν συνδιοργάνωση Φύλλο και Φτερό και Conqueer. Δηλαδή ήταν οι δύο ομάδες, ήταν και κάποια άτομα εκτός, αλλά ουσιαστικά οι ομάδες είχαν αναλάβει επώνυμα, ας πούμε, τη διοργάνωση του φεστιβάλ.
Ναι, γι' αυτό και ήταν Παγκρίτιο και το πρώτο και το δεύτερο ήταν Παγκρίτιο και ήταν συνδιοργάνωση Φύλλο και Φτερού και Κονκουίρ.
Είμαστε στο 2015, σωστά?
Νομίζω.
15-16 ή
15.
14-15. 15-16 ήταν το δεύτερο, ναι.
Και πώς και αποφασίσατε να κάνετε φεστιβάλ, αναφέρεστε στο Pride ως φεστιβάλ. Γιατί φεστιβάλ και όχι μόνο πορεία ορατότητας?
Αυτό να απαντήσω τι μου έρχεται.
Ναι.
Αυτό που έγινε νομίζω ήταν αρχικά στο Ηράκλειο είχε αρχίσει λίγο καιρό να τρέχει η Conqueer. Δηλαδή πόσο ήταν Δημήτρη, ούτε χρόνο, δεν θυμάμαι.
Ήταν χρόνος, μη σου πω, ήταν 1,5 χρόνος.
Και ουσιαστικά ενώθηκαν διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή ήταν κάποιος κόσμος ο οποίος ψηλό είχε επιρροές και από Αθήνα. Δηλαδή είχε έρθει με ένα τέτοιο σκεπτικό και έλεγε γιατί να μην κάνουμε Pride. Μιλήσαμε με παιδιά στο Ρέθυμνο και θέλουμε να κάνουμε Pride. Αυτό θυμάμαι να ξεκινάνε κάποιες συζητήσεις και μετά από μια πορεία που είχε γίνει στο ρωσικό προξενείο στο Ρέθυμνο. Με αφορμή διώξεις από τη ρωσική κυβέρνηση εναντίον ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Μετά, ταυτόχρονα, επειδή έτρεχε κάποιο καιρό οι ομάδες, υπήρχε η ανάγκη να γίνει κάτι πιο φεστιβαλικό, οργανωμένο, συγκεντρωμένο, πιο πυκνό σε χρόνο και περιεχόμενο προς το καλοκαίρι, Δηλαδή υπήρχαν διαφορετικά κόνσεπτ κάπως ενώθηκαν στην ιδέα του πρώτου Pride και γι' αυτό εμένα μου αρέσει πολύ να λέω και θυμάμαι πολύ έντονα τη συζήτηση που κατέληξε στο όνομα το οποίο ήταν ένα μακρινάρι που είχε ξέρω εγώ πρώτο LGBTQI+ Pride Κρήτης και μετά φεστιβάλ πυρι
Ο
πυρι πυρι πυρι.
κομπάνιας διεκδικήσεων για την ορατότητα του φύλου σώματος και σεξουαλικότητας.
Ναι, γιατί ήταν τόσο έντονε όλε αυτέ οι τάσει. Μεγάλα, εμεί δεν θέλουμε Pride, θέλουμε φεστιβάλ. Ναι, αλλά Pride. Και τελικά για να. Το θεωρώ πολύ συμβολικό, όπω φαίνεται, πώ συγκεντρώθηκαν όλα αυτά στο όνομα. Ήταν το όνομα, θυμάμαι, ήταν το πιο μεγάλο πανό στο πρώτο, γιατί δεν χώραγε τίποτα άλλο. αυτό.
Αλλά είχε και το χαρακτήρα, παιδί μου, ότι πέρα από το ότι θέλαμε να έχει πολλά πράγματα και από την αρχή ήταν πάρα πολύ σημαντικό να είναι αυτοργανωμένο, γιατί δεν υπήρχε τότε αυτοργανωμένο, κάτι αντίστοιχο αυτοργανωμένο στην Ελλάδα, τουλάχιστον την παρούσα στιγμή, το 2015 με 2014, ήταν και ότι επειδή ήταν επαγκρίτιο και επειδή είχε πέσει και η ιδέα να γίνει στο Ρέθυμνο, να γίνει μετά στα Χανιά ή δεν ξέρω τι, να πάει παντού. Δεν νομίζω, πρακτικά, ας πούμε, νομίζω υπήρχε και η διάθεση ότι αφού ερχόμαστε ή αφού θα πηγαίνουμε, δεν θα πάμε για μια πορεία. Δηλαδή, εγώ το είχα και κάπως έτσι στο μυαλό μου, ότι θα είναι κάτι, θα είναι, ρε παιδί, θα δώσουμε εκεί πράγμα.
Οπότε το πρώτο Pride Κρήτης γίνεται στο Ηράκλειο, σωστά?
Ναι, νομίζω η συζήτηση ήταν τότε ότι είναι λίγο πιο μεγάλο μέρος, πιο safe, ενώ ήταν ψιλομοιρασμένα τα άτομα. Δηλαδή αριθμητικά ήταν και από Ηράκλειο και από Ρέθυμνο, ότι πάμε εκεί πρώτα, ας πούμε, μην πάμε στα δύσκολα. Δηλαδή το Ρέθυμνο πάντα έβγαζε μια πιο επαρχιακή εσάνς και θα ήταν ίσως και μια παραπάνω πρόκληση.
Για μιλήστε, σαν έτσι ένας απολογισμός του πρώτου Pride. Πώς ήταν, αντιδράσεις από αστυνομία, από κόσμο?
Δημήτρη.
Δεν είχαμε κάτι αστυνομικό, αν θυμάμαι καλά. Δεν είχαμε κάποια αντίδραση αστυνομική. Αντιδράσεις από κόσμο. Θυμάμαι κάποιες αντιδράσεις από γέρους ανθρώπους στο δρόμο να είναι λίγο πιο έντονες. Τώρα τα έχω και λίγο συγκεκριμένα στο μυαλό μου, γιατί θυμάμαι από διάφορες χρονιές διάφορες αντιδράσεις. Είχαμε κάτι και γίνει και με ένα τύπο από Χρυσή Αυγή, ένα φασίστα, δεν ξέρω τι, ή ένα ομοφοβικό, το οποίο ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό και είχε γίνει τότε. Το ό,τι είχε γίνει, άλλη χρονιά είχε γίνει. Θα πούνε και η Μόρα και η Ρέω, άμα θυμούνται. Σαν απολογισμό γενικότερα, επειδή και εγώ δεν είμαι δηλαδή έχω και εγώ ένα κενό μεγάλο, τα Pride, τα πρώτα δύο και τα τελευταία δύο που εγώ έχω υπάρξει πολύ πιο ξεκάθαρα, όλα μου έχουν την ίδια ακριβώς αίσθηση ανάσας, συγκίνησης, δηλαδή όλα είναι θεραπεία και ενδυνάμωση και δηλαδή είναι τεράστιο πράγμα αυτό που γίνεται. Και τα δύο τελευταία και τα πρώτα δύο είχαν για μένα ακριβώς την ίδια αίσθηση, δεν έχει αλλάξει τίποτα σαν αίσθηση. Δηλαδή κλάματα, θεραπευτικά, συγκίνηση, άνοιγμα. Εντάξει, τα πρώτα δύο ήταν πιο έντονα αυτό και ειδικά και μέσα στην ομάδα. Δηλαδή συνέχεια αγκαλιαζόμασταν, δεν το πιστεύαμε, κλαίγαμε, δεν ξέρω τι. Ναι, εντάξει, και επίσης τα πρώτα, η προσέλευση του κόσμου ήταν πολύ πολύ πιο μαζική, γιατί κατέβαιναν πολύ να το στηρίξουν από όλη την Ελλάδα. Κατέβαιναν, ολόκληρο πλοίο κατέβαινε οριακά. Από την πόλη του Ηρακλείου δεν θυμάμαι τρελές αντιδράσεις πάντως. Η Ρώ, εσύ θυμάσαι κάτι?
Εντάξει, γενικά ήταν, πώς να το πω, εγώ όταν πρωτοάκουσα το πρώτο άτομο που ήρθε και μου είπε ο Φίλιππος θέλουμε να κάνουμε Pride, ενώ ήμουνα οργανωμένη στην Conquer, λέω παιδιά δεν παίζει, δηλαδή,
Αποκλείεται. Εγώ ήμουν σε φάση αποκλείεται.
αποκλείεται, δηλαδή υπήρχε η αίσθηση ότι δεν υπάρχει ακριβώς, ας πούμε, αυτός ο χώρος
Να.
στην πόλη και στη φάση εκεί. Και κατ' επέκταση υπήρχε πολλή αγωνία, πολύς φόβος. Θυμάμαι ότι μαζεύαμε όσο πλησίαζε και είχε γίνει και πολύς ντόρος. Δηλαδή γράφανε σε τοπικά, ειδησιογραφικό, για τα πρώτα τώρα λέω.
Ναι.
Στο δεύτερο νομίζω ήδη Είχε λίγο κατευναστεί αυτό σε επίπεδο δημόσιου λόγου.
Ναι, γιατί.
Θυμάμαι.
Συγγνώμη λίγο, γιατί. Παρένθεση εδώ πέρα, γιατί αυτό που πίστευαν ότι θα γίνει θα είναι ότι θα κατεβαίνουν καρναβάλια γυμνοί και θα κάνουν σεξ τους δυο.
Ναι.
Δεν ξέρω τι φαντασιακά είχανε.
Υπήρχε δηλαδή σε τοπική δισογραφία ένα κράμα σοκ, περιέργειας, πώς θα το πω, προσβολής, όλα αυτά. Αλλά ένιωθες και λίγο μια... Δηλαδή υπήρχε μια αμφιθυμία νομίζω. Δηλαδή υπήρχε σίγουρα το κράξιμο και θα έρθουν εδώ πέρα να μας κλέψουν τα παιδιά. Αλλά υπήρχε και κάποιος κόσμος έτσι πιο ανοιχτόμυαλος της πόλης που ήταν σε φάση, α, οκ. Okay. Επειδή υπήρχε όλο αυτό... Α, επίσης, για το πρώτο Pride είχαμε μάθει και υπήρχε, ότι υπήρχε ανακοινωμένη αντισυγκέντρωση φασιστών στην Πλατεία Ελευθερίας. Δηλαδή, ήταν πολύ έντονη η συζήτηση για την ασφάλεια του φεστιβάλ και για το ενδεχόμενο να κάποια επίθεση. Δηλαδή, θυμάμαι, συζητάγαμε πάρα πολύ πώς θα προστατευτεί αυτό, πώς για το χώρο του πάρκου. Πήραμε άδεια και από το Δήμο για να πάρουμε το πάρκο. Δηλαδή, ενώ ήταν ένα αυτοοργανωμένο φεστιβάλ, μπήκαμε σε μια τέτοια συνδιαλλαγή γιατί λέμε τουλάχιστον να έχουμε, ας πούμε, ένα χαρτί. Ή να υπάρχει λίγο αυτή η εξασφάλιση. Μην έχουμε και αυτό.
Καλά, που υπήρχε βέβαια όπως και κάθε χρόνο υπήρχε από το Δήμο μια
Ναι, δεν ήταν
στάση.
εύκολο. Δεν μας τη δίνανε την άδεια. Ήταν μια μεγάλη αλυσυζήτηση αυτό και με το Ρέθινο υπήρχε πολύ μεγάλο, είχε γίνει χαμός με αυτό το θέμα. Αλλά μιλάω τώρα από την πλευρά της διοργάνωσης πώς το βλέπαμε. Εν τέλει δεν έγινε, δηλαδή γίνανε μικροσκηνικά κατά τη διάρκεια της πορείας και του φεστιβάλ. Καθόλου αυτά που φοβόμαστε, ας πούμε. Κοίτα, τελικά θεωρώ ότι ήταν πολύ πετυχημένο, δηλαδή δεν έγινε κάτι γκράντε κακό. Και σε προσωπικό επίπεδο για μένα ήταν από τα πιο μαγικά πράγματα που έχω ζήσει. Δηλαδή ότι όντως έγινε, πήγε καλά και όλη αυτή η δουλειά, όλο το τελευταίο καιρό, από την πρώτη μου αντίδραση, ας πούμε, το εντάξει αποκλείεται μέχρι αυτό που έγινε και το πόσος κόσμος ήρθε από όλη την Ελλάδα και το υποστήριξε και πώς γέμισε το πάρκο και η πόλη. Ήταν όλη η πόλη, εγώ νιώθα την... Και είχαμε όλη την πόλη εκείνες τις μέρες κάπως. Γιατί γίνονταν μικροπράγματα παντού. Ναι, ήταν πολύ, πολύ μαγικό για μένα.
Εγώ το σκηνικό που θέλω να πω για το σκηνικό, τη στιγμή που για μένα είναι πολλές στιγμές, αλλά μια στιγμή που περιγράφει πάρα πολύ αυτό που λέει η Ρο τώρα, είναι είμαστε στην πορεία, περνάμε από τον Άγιο Μινά, εγώ μεγάλωσα στο Ηράκλειο, όλα αυτά τα μέρη τα έχω περπατήσει εκατομμύρια, δισεκατομμύρια φορές, και να είμαι, ξέρω εγώ, με άτομα τα οποία έχω δουλέψει μαζί για να βγει αυτό το φεστιβάλ και αυτή η πορεία, και άτομα τα οποία έχω μεγαλώσει μαζί, και άτομα τα οποία έχουν πάει σχολείο μαζί, σε διάφορες φάσεις δηλαδή της ζωής μου, και να περπατάω σε αυτούς τους δρόμους. Και υπήρχε, εντάξει, θα κλάψω τώρα εγώ, πώς τα λέμε αυτά, και υπήρχε μια στιγμή που έκανα, ας πούμε, και κάπως σαν περιφρούρηση, νομίζω, ή τέλος πάντων είχα τα μάτια μου, τα κοιτούσα δεξιά-αριστερά προφανώς. Και σε κάποια στιγμή έκανε και πάρα πολύ ζέστη. Φωνάζαμε, ξέρω εγώ, πράγματα έξω από τον Άγιο Μινά. Και γυρνάω και κοιτάω, και ήταν η φίλη μου, η τάδε, ο φίλο μου, ο τάδε, η φίλη μου, η ξαδέρφη μου, η ανιψιά, η συντρόφισά μου κτλ. Και για μερικά λεπτά ένιωθα ότι πετάμε. Ένιωθα ότι ύπταμε. Δεν ακουμπούσαμε στο έδαφος. Και ένιωθα πραγματικά ότι έχουμε πάρει την πόλη, αλλά όχι. Αρενοπά και δεν την επιτάξαμε την πόλη. Απλωθήκαμε. Δηλαδή, κάναμε, τεντώσαμε, ας πούμε, και επιτέλους πήραμε την έκταση που. Δηλαδή, δεν την πήραμε, ξέρεις, δεν την πήραμε αρενοπά. Και για μένα αυτή η στιγμή ήταν, τι να σας πω, ήταν μαγική, πνευματική εμπειρία, βασικά. Και το περιέγραφε για μένα όλο το φεστιβάλ. Συν στιγμές μέσα στο φεστιβάλ, που εντάξει, είχε έρθει η μάνα μου και φίλες της και συγκοιτώνες της και τα λοιπά, και εντάξει, έκλαιγα εγώ στην αγκαλιά όλων. Ερχόταν άλλα παιδιά, κλαίγανε που βλέπανε την κατάσταση. Και ήταν όλο, δηλαδή μιλούσαν άτομα από το Ηράκλειο που ήταν πολλά χρόνια, που ήταν πολύ καταπιεσμένα, trans, που τις έβλεπα εγώ στο δρόμο και sex worker και τα λοιπά. Και είναι αυτό που θέλανε να τα πούνε και θέλανε να ακουστούν. Και ήταν, είχε όλο κάτι, είχε όλο σαν αίσθηση μια ενθουσιώδη, πώς να το πω. Όχι, είχε μια, όχι, όταν πας κάπου αλλά είσαι λίγο, πώς το λένε, προσέχεις και λίγο.
Διστακτικότητα.
Μπράβο, είχε μια ενθουσιώδη στακτικότητα και μόλις αυτό πήρε μπρος, έγινε, δεν ξέρω, δηλαδή ήταν μια φωτιά, ας πούμε, δεν ξέρω, ήταν το πρώτο ειδικά, δεν το πιστεύαμε. Αφού τώρα το λέω και θέλω να κλάψω και έχουν περάσει 10 χρόνια.
Ναι, υπήρχε πολύ αυτό ότι οι μέρες εκείνες, σαν ο κόσμος που το ετοιμάζαμε, το παραδώσαμε και έγινε κάτι που το πήρε κόσμος και το έκανε τελείως δικό του. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τις μέρες του στο πάρκο, γιατί είχαμε φτιάξει διάφορες ομάδες, γιατί δεν φτάναμε. Ήμασταν τώρα, ξέρω εγώ, 15 πιτσιρίκια. Τι να πρωτοκάνεις. Και είχαμε φτιάξει ομάδες εργασίας. Γιατί λέμε δεν έχουμε θελοντές. Θα έχουμε ομάδες εργασίας, θα έρθει ο κόσμος να το γνωρίσουμε, να εμπλακεί, να οργανώσουμε τις δουλειές κτλ. Και πήγαινες και ήταν άτομα δηλαδή, τα οποία εγώ δεν τα είχα ξαναδεί. Που μπορεί να ήταν από άκλειο, να λείπανε 2 χρόνια, δεν ξέρω εγώ τι. Και μιλούσαν και φέρονταν όπως μιλούσαμε εμείς, ας πούμε, για το φεστιβάλ. Δηλαδή, νιώθανε ότι είναι δικό τους, είναι και δικό τους και ήταν και δικό τους και είναι και δικό τους και αυτό ήταν και το κόνσεπτ αυτό, δηλαδή υπήρχε τόσο μεγάλη λαχτάρα για αυτό το χώρο και λόγω Κρήτης, λόγω τοπικής κοινωνίας και τα λοιπά που κάπως έτρεξε ο κόσμος να το πάρει αυτό το χώρο και ήταν πολύ. Ναι, μαγικό είναι η λέξη που μου έρχεται συνεχώς. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω.
Ήταν και συγκυρία πάντως, γιατί μιλάμε το 15, 14, ξέρω εγώ 15, που η Χρυσή Αυγή νομίζω ήταν ακόμη στα πάνω της, υπήρχε μια αίσθηση ότι κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή ήταν και συγκυριακά, όλα έκατσαν, όλα έδεσαν.
Οπότε με αυτή την ορμή που περιγράφεται, με όλο αυτό το βίωμα και την εμπειρία, πήγατε στο επόμενο Pride, το οποίο έγινε στο Ρέθυμνο. Εκεί νομίζω ότι υπήρχαν κάποια άλλου είδους προβλήματα. Θέλετε να μιλήσετε λίγο για αυτά, για το δεύτερο Pride γενικώς. Το δεύτερο Pride ήσασταν, Δημήτρη, Ρο, Μόιρα, εσύ πότε μπαίνεις στις πρωτοβουλίες?
Εγώ μπαίνω το 2021, άρα αρκετά αργότερα.
Αλλά έχεις βρεθεί χωρίς να είσαι σε πρωτοβουλία, έχεις βρεθεί στο Pride νωρίτερα.
Είχα βρεθεί στο πρώτο, αλλά δεν ήμουνα ούτε στη συνέλευση, ούτε στα αλληλέγγυα άτομα. Απλά πήγα γιατί με αφορούσε.
Και βίωσες και εσύ αυτό που περιγράφουν τα παιδιά.
Ναι. Και είναι πολύ, εντάξει, θα τα πούμε και αργότερα, αλλά ό,τι περιγράφουν τώρα, πάρα πολλά πράγματα σαν να τα αναγνωρίζω, γιατί ακόμα συμβαίνουν. Δηλαδή, ακόμα η αίσθηση είναι η ίδια, ακόμα αυτή η μαγεία είναι η ίδια, ακόμα. Και είναι πάρα πολύ περίεργο, γιατί μιλάμε για διαφορετικές ομάδες, διαφορετικές χρονικές στιγμές, αλλά η αίσθηση είναι ακριβώς αυτό που περιγράψαν τα παιδιά.
Εγώ θα πω σε αυτό γιατί όταν ήρθα, γύρισα φέτος στην Κρήτη μετά από 10 χρόνια περίπου που έλειπα και γνώρισα τα παιδιά που ήταν τώρα στην ομάδα, τα οποία είναι όλα τελείως διαφορετικά. Το μόνο άτομο που ξέρω είναι η Μόιρα, που την ήξερα φατσικά και επειδή είναι στον ευρύτερο κύκλο μας. Αυτό που τους είχα πει είναι, και μου κάνει και εμένα πάρα πολύ εντύπωση. Το δεν είμαι αυτό που λέει τώρα η Μόιρα, γιατί τα ακούει και από άλλη πλευρά. Αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί τα παιδιά είναι σαν να είναι ακριβώς συνέχεια. Γενεολογική συνέχεια της κουλτούρας που είχαμε φτιάξει εμείς τότε, που υπήρχε αυτή η τρυφερότητα και η γλυκύτητα μεταξύ μας με έναν τρόπο όμως που δεν ήταν πολύ ατόφιος, ας πούμε, και τα παιδιά που είμαστε μέσα σε αυτό ήταν καλά παιδιά, δηλαδή στο κουνκουίρι ήμασταν καλά παιδιά. Και υπήρχε, δηλαδή, σαν να υπάρχει η ίδια πάστα στην ομάδα τώρα που είχα αφήσει εγώ πριν 10 χρόνια, ενώ είναι όλα τα άτομα διαφορετικά. Είναι τρομερό αυτό για μένα.
Θέλετε να μου μιλήσετε και για τα επόμενα.
Αν θες, Ιρώ, να πεις κάτι για τη διοργάνωση του δεύτερου, γιατί εγώ ήμουνα λιγότερο σε αυτή τη διοργάνωση. Ήμουνα εκεί, αλλά προς το τέλος.
Λοιπόν, το δεύτερο, επειδή ήμασταν εδώ ψηλό μισά-μισά Ηράκλειο Ρέθυμνο και επειδή ξεκίνησε έτσι από τις ομάδες αυτές τις δύο, υπήρχε εξ αρχής ότι εντάξει, το κάνουμε τώρα Ηράκλειο για να το κάνουμε του χρόνου Ρέθυμνο, όπως και έγινε. Δηλαδή αυτό ήταν κάπως προσχεδιασμένο. Νομίζω στο δεύτερο ήδη διαλέξαμε να μην υπάρχουν οι ομάδες σαν επίσημη συνδιοργάνωση, δηλαδή Conquer και το Φιλό και Φτερό. Γιατί κάπως δεν ήταν τόσο λειτουργικό αυτό, με την έννοια ότι η κάθε ομάδα συζήταγε πράγματα μόνη της, μετά τα έφερνε, μετά υπήρχαν κάποια άτομα που δεν ήταν σε ομάδες, αλλά ήταν στο Pride, τα οποία μπορεί να ήταν, ας πούμε, είχαν διαφορετικό λόγο. Και ήδη, αν θυμάμαι καλά, ανοίχτηκε και έγινε μια ανεξάρτητη συνέλευση, που προφανώς είχε άτομα κοινά πολλά και να είναι ίσως λίγο πιο φιλικό και για τα έξτρα άτομα, ας πούμε, εκτός των ομάδων. Αυτό γενικά και στο πρώτο και στο δεύτερο προσπαθούμε να το κάνουμε όσο πιο ισότιμα γίνεται και πηγαίνει, κάναμε μία συνέλευση στη μία πόλη, μία στην άλλη. Δηλαδή τώρα που το λέω μου φαίνεται τρελό πόσο πέρα δόθε είχε παίξει. Στο δεύτερο ήταν πολύ χώρος όσον αφορά στο στέκι των πολιτιστικών ομάδων που υπήρχε στην παλιά πόλη. Δηλαδή κάναμε εκεί αρκετές από τις κουβέντες, κάναμε πάρτι οικονομικής ενίσχυσης και εκδηλώσεις και το Φιλό και Φτερό ήταν πολύ ενεργό σε αυτό το χώρο. Και το άλλο, ναι, για το Ρέθυμνο δύο πράγματα μου έρχονται. Το ένα, νομίζω πάντα και η ομάδα, το Φτερό και η πόλη είχε έτσι λίγο και τον αέρα από το Πανεπιστήμιο, γιατί το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει το κακό ότι είναι χωρισμένα τα τμήματα, δηλαδή είναι όλες οι κοινωνικές σχολές στο Ρέθυμνο και όλες οι θετικές στο Ηράκλειο. Τα παιδιά που ήταν στο Ρέθυμνο, που ήταν σε μεγάλο ποσοστό σπουδάζανε, αλλά όχι όλα, σπουδάζανε σε κοινωνικές σχολές, σε σχολές των κοινωνικών επιστημών. Και κάπως υπήρχε, δηλαδή υπήρχαν πάντα και άτομα και καθηγητές, καθηγήτριες που ήταν πιο κοντά σε αυτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πάντα να νιώθω έτσι έναν αέρα τέτοιο πιο διαφορετικό από του Ηρακλείου. Υπήρχε δηλαδή με έναν τρόπο. Και απ' την άλλη, σαν πόλη, είναι πιο μικρή, είναι πιο κλειστή, δηλαδή έχει πιο κοντινή σχέση, νομίζω, με τα χωριά γύρω-γύρω, γίνονται πιο ζώρικα σκηνικά στην πόλη, δηλαδή, θυμάμαι, πηγαίναμε Σουκού για συνέλευση και μετά βγαίναμε και έβλεπα πολύ διαφορετικές φάτσες στην πόλη. Και αυτό έδινε σίγουρα έναν άλλον αέρα. Και έδινε και μια άλλη αίσθηση για το ότι θα κάνουμε και το φεστιβάλ εκεί. Βάζει δηλαδή άλλες σκέψεις. Και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο υπήρχε ένα πολύ δυνατό ευρύτερο κίνημα και οι ομάδες τοποθετούνταν μέσα σε αυτό. Οπότε υπήρχε πάντα η αίσθηση μιας ομπρέλας, μιας... Δεν ξέρω πώς να το πω, ότι είμαστε κομμάτι από κάτι μεγαλύτερο και τα άτομα αυτά του κινήματος πιάνανε, δηλαδή ήτανε με τον ένα και τον άλλο τρόπο, στηρίζανε και τη διοργάνωση. Και στο Ρέθυμνο δηλαδή το θυμάμαι πολύ έντονο αυτό, ότι δεν ήταν ότι ήμασταν εμείς, ξέρω, και οι εχθρικοί, κάποιοι εχθρικοί ντόπιοι. Αυτό. Και θυμάμαι είχε γίνει μεγάλο θέμα με την άδεια στο Ρέθυμνο. Δηλαδή, που και στο Ηράκλειο το ίδιο μας κάνανε, δεν μας τη δίνανε, αλλά δεν μας τα... Μας παίζανε πιο... Ναι, παιδιά μας, θα το δούμε, ναι, εννοείται να κάνετε, εμείς στηρίζουμε. Στο Ρέθυμνο, κατά τη στοιχεία, ήταν λίγο πιο ομά τα πράγματα. Και είχε γίνει μεγάλη κίνηση για να δοθεί τελικά. Είχαν γίνει, νομίζω, και είχαμε πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν ήταν να συζητηθεί. Γενικά υπήρχαν κάποιες πολύ αντιδραστικές φωνές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο Και είχε γίνει μεγάλη ιστορία. Είχαμε βγει να μαζέψουν, είχαμε κάνει κίνηση συλλογής υπογραφών, νομίζω. Γι' αυτό, δηλαδή, γενικά υπήρχε λίγο, επειδή ήταν και τερόκλητη ομάδα και πολιτικά και γενικώς, δεν κολλάγαμε πολύ στα μέσα. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, μπορεί να πει σε μια... Ναι, μαζεύουμε υπογραφές. Ναι, πάμε να μαζέψουμε. Ό,τι βοηθήσει. Πάμε απ' έξω. Πάμε. Δηλαδή, ό,τι νιώθουμε ότι μπορεί να... Όχι ό,τι, αλλά ότι υπήρχε μια ποικιλία, νομίζω, και στα μέσα.
Και ευελιξία σε αυτά κάποια πράγματα.
Τελικά σας δόθηκε ο δημοτικός, ο κήπος. Έτσι δεν
Ναι, okay. Τον κήπο θέλαμε.
είναι. Και το δέχτηκε το Δημοτικό Συμβούλιο.
Νομίζω, για να το κάνουμε. Ναι, γενικά ο κήπος ήταν και ο χώρος που γινόταν και το αντιρατσιστικό. Και είχε να... Δηλαδή, και το Γεωργιάδη, το πάρκο Γεωργιάδη, ήταν ο χώρος που γινόντουσαν τα κοινωνικά, πολιτικά, φεστιβάλικα πράγματα. Και εμάς ήταν πολύ σημαντικό, δηλαδή θέλαμε τον κήπο. Οπωσδήποτε και θα τον παίρναμε. Δηλαδή θα το κάναμε στον κήπο. Αλλά νομίζω τελικά δόθηκε και η άδεια. Να σου πω δεν το θυμάμαι, λογικά θα δόθηκε.
Και η εμπειρία ήταν αντίστοιχη, ενώ μαζικότητας, αίσθησης.
Ναι, για μένα ήτανε full. Εντάξει, δεν έγινε αυτό το ντου που έγινε στο πρώτο. Δηλαδή, στο πρώτο όντως είχαμε πάει στο λιμάνι να τους πάρουμε, γιατί ερχόντουσαν ομάδες, σκόπιος κόσμος μας είχε στείλει από εδώ, από εκεί. Είχαμε, δηλαδή, νομίζω δεν υπήρχε επειδή δεν ήταν και το πρώτο. Δηλαδή, και σίγουρα και το Ρέθυμνο είναι ίσως λίγο λιγότερο προσβάσιμο. Δεν υπήρχε ίσως τόση περιέργεια και φούρια. Αλλά το θυμάμαι πολύ μαζικό.
Ναι,
Και
ήταν.
τις εκδηλώσεις πολύ, πολύ ωραίες, μα είχε πολύ ωραίο πρόγραμμα. Δηλαδή το θυμάμαι πολύ αντίστοιχα.
Και από, νομίζω είχαν έρθει και στο πρώτο, ήταν στο δεύτερο που είχαν παίξει κριτικά, που είχαν έρθει μουσική.
Στο πρώτο που ψάχναμε ποιος θα... Α, και στο δεύτερο.
Στο
Και στο
δεύτερο, ναι.
πρώτο. Στο πρώτο είχε έρθει ο Γιάνγκος ο Χαιρέτης, που αναρωτιόμασταν ποιος θα δεχτεί, ας πούμε, να έρθει να παίξει.
Ναι.
Και μας είχε δώσει πολύ που ψήθηκε. Και είχε και πολλά δικά μας show, είχε quiz show, είχε drag show και στα δύο, και από άτομα από Κρήτη και που ήρθαν από Αθήνα ή αλλού. Και είχε πάντα και το πιο local, δηλαδή είχε πάντα και πιο γλέντι, όργανα και τέτοια.
Ναι.
Τέλεια. Να περάσουμε, λέτε, χρονολογικά στα επόμενα ή θα θέλατε εσείς να σκεφτείτε και να ανασύρετε από τη μνήμη σας κάτι άλλο που σας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί το επόμενο είναι το 2017 που είναι και το τελευταίο Pride Κρήτης, το οποίο γίνεται με τα ίδια άτομα.
Τα
Και το
ίδια.
18 δεν έγινε.
Ονομαστικά συνεχίζει η ίδια συνέλευση. Εγώ δεν ήμουνα στη διοργάνωση του 17. Άρα ναι, είναι η ίδια διοργάνωση. Και νομίζω είναι και το τελευταίο που γίνεται με αυτό το όνομα.
Okay. Μετά διαλύεται η Con Queer, διαλύεται και το Φίλο Κευτερό.
Κονκουίρ δεν νομίζω ότι διαλύθηκε το 17.
Ναι, πιο μετά. Αχ, δεν θυμάμαι.
Okay, το αφήνουμε. Άρα εσείς λοιπόν δεν ήσασταν μετά στη διοργάνωση του 17.
Όχι,
Όχι.
αλλά δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, οι ομάδες, αν διαλύθηκαν,
Ήταν ανεξάρτητη πλέον η
δεν
πρωτοβουλία.
ταυτίζεται. Ναι, είναι πια μια συνέλευση μόνη της. Μπορεί να... Ναι, αυτό ότι δεν ταυτιζόταν. Σίγουρα μπορεί να υπήρχε ένα γενικότερο κλίμα στις ομάδες, σε όλα τα συλλογικά τα έμφυλα που να επηρέαζε, αλλά ναι, δεν είχε να κάνει.
Okay, οπότε πάμε στο 18. Εσείς σε ποια πρωτοβουλία ξαναμπήκατε?
Εγώ δεν ξαναμπήκα. Δηλαδή έφυγα από Κρήτη. Έλειπα τότε για λίγους μήνες το 17, μετά γύρισα, δεν... και μετά ξαναέφυγα, δηλαδή 18-19 εκεί έφυγα και δεν ξανά ήμουνα μέρος κάποιας συλλογικότητας στην Κρήτη.
Ναι, μετά μπαίνει η Μόιρα το 21, γιατί ουσιαστικά μετά 17, 18, νομίζω μετά 19 δεν έγινε, 20 δεν έγινε και μετά το 21 ήρθε η Μόιρα.
Το 18, από όσο θυμάμαι, είναι η πρώτη φορά που εκεί πέρα δημιουργήθηκε το Hair Pride. Δηλαδή σταμάτησε να είναι Pride Κρήτης. Και το 18 λοιπόν έχουμε το Hair Pride. Το 19, από όσο ξέρω, τώρα αυτά είναι πράγματα που από συζητήσεις γνωρίζω, έγινε μια κάποια προσπάθεια, ναι, νομίζω έγινε μια κάποια προσπάθεια κάπως. Δεν μαζευόταν κόσμος. Επίσης κάπου εκεί 19 με 20 πριν τον COVID, βασικά 19 με 20 αλλά και κατά τη διάρκεια του COVID, δημιουργείται μια άλλη ομάδα, ονομαζόντουσαν Κολυσάβρες. Ήτανε για αυτό το πολύ μικρό διάστημα. Αν θυμάμαι καλά, λόγω COVID κάπως δεν κατάφερε να προχωρήσει. Και μετά όντως έρχεται το 2021 που κάποια άτομα που ήταν από το 18, που ήταν φοιτητές, φοιτητά κυρίως, ο κυρίως φοιτητά, κάναν ένα ανοιχτό κάλεσμα το καλοκαίρι του 21 και κάπως έτσι το έμαθα κι εγώ. Εγώ είχα επιστρέψει κάπου τότε από το εξωτερικό, ακούω γι' αυτό το κάλεσμα και πήγα και ήμασταν αρκετά άτομα. Πριν ήμασταν 20-25 άτομα τότε. Και κάπως εκεί λοιπόν, και βασικά έτσι, δημιουργήθηκε η πρωτοβουλία Ηρακλείου για ένα αυτοργανωμένο Pride, η οποία υπάρχει ακόμα μέχρι σήμερα. Τώρα, εγώ δεν είχα ξαναυπάρξει σε συνέλευση. Και αυτό που θυμάμαι ήταν, ξεκινήσαμε κάπως να λειτουργούμε όπως φαντάζομαι λειτουργούσαν και τότε, γιατί τα άτομα που υπήρχαν από το 18 φέρανε το know-how τέλος πάντων, τα εργαλεία δηλαδή, στη συνέλευση που ξεκίνησε τότε. Δηλαδή την αυτοργάνωση, την οριζοντιότητα, τη συνδιαμόρφωση, τα οποία αυτά συνεχίζουμε και τα έχουμε ακόμα μέχρι σήμερα. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν, θα τα πω πολύ στα γρήγορα, για να καταλάβουμε λίγο τη δομή, αλλά το 2021 έγινε. Εμείς μαζευτήκαμε, αν δεν κάνω λάθος, Ιούνιο-Ιούλιο, κάπου εκεί. Και νομίζω έγινε κάτι σε πορεία, Ιούνιο μάλλον μαζευτήκαμε, και έγινε κάτι σε πορεία για το Pride, νομίζω τον Ιούλιο, αν θυμάμαι καλά. Μετά το 22, η πρωτοβουλία Ηρακλείου έκανε το πρώτο της τριήμερο φεστιβάλ. Αυτό έγινε και το 23. Το 24 δεν έγινε. Βασικά, ίσως να πω και κάτι άλλο, δεν ξέρω βασικά αν πρέπει να το αναφέρω, αλλά θα το αναφέρω. Το 23 λοιπόν έγινε για πρώτη φορά αυτοργανωμένο Pride στα Χανιά κιόλας. Επομένως ξεκινάμε και σε μια άλλη πόλη να έχουμε αυτοργανωμένο Pride. Το 24 λοιπόν, όπως έλεγα, δεν έγινε. Κάπως ίσως να τα πούμε και μετά, έσπασε η ομάδα για διάφορους λόγους. Το 25 κάποια από τα άτομα που είχαμε μείνει δημιουργήσαμε, κάναμε πάλι ένα ανοιχτό κάλεσμα και έτσι το 25 έγινε το φέτος, δηλαδή έγινε το 5ο Pride Ηρακλείου, είναι ουσιαστικά 18, ναι, το οποίο ήταν και 10 χρόνια μετά από το πρώτο αυτοργανωμένο. Κάπως έτσι πήγε ιστορικά. Σε αυτά τα χρόνια από το 23 και μετά συνεχίζεται και το Pride Χανίων, εντωμεταξύ.
Με το οποίο το Pride Ηρακλείου έχει σχέσεις ή τι σχέσεις έχει με το Pride Χανίων?
Έχουμε σχέσεις, ναι, και δημιουργούνται και έχουμε σχέσεις και μεγαλώνουν. Εντάξει, είναι σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, έχουμε πάει άτομα σε δικά τους Pride να στηρίξουμε, είτε σαν, πώς το λένε, απλά να υπάρχουμε στο σώμα της πορείας, είτε πώς λέγεται, στην περιφερόρηση. Τέλος πάντων, στα Χανιά δεν γίνεται φεστιβάλ, γίνεται πορεία και ένα πάρτι μετά. Και αντίστοιχα στο δικό μας φέτος, τα καλέσαμε τα παιδιά με τραπεζάκι τους να μιλήσουν σε μία ομιλία που είχαμε. Ήρθαν παραπάνω άτομα στην πορεία και όλος και στο πάρτι και όπως φαίνεται, επειδή το θέλουμε βασικά, θα θέλουμε έτσι να έχουμε μια σχέση τέλος πάντων. Θέλουμε να συνεργαζόμαστε, θέλουμε να κάνουμε πράγματα.
Θέλω να μου πεις για το 24 που δεν έγινε Pride και αν έχω καταλάβει καλά δεν έγινε Pride λόγω κόπωσης. Το έχουμε συζητήσει λίγο αυτό σαν ερώτημα. Θες να πεις κάποια πράγματα και η Ρόκη εσύ αν σου έρχεται κάτι σε αυτό το κομμάτι τέλος πάντων της κόπωσης στο κίνημα.
Λοιπόν, θα σου πω. Το να κάνεις είναι πάρα πολύ δύσκολο και κουραστικό. Παράλληλα σου δίνει πάρα πολλά, εντάξει, δεν είναι μόνο το αρνητικό, απλά τώρα θα μιλήσω για το γιατί δεν έγινε το 24. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να η διαδικασία της συνέλευσης και της οργάνωσης όλου αυτού και επειδή όπως αναφέρθηκε και πριν είμαστε διαφορετικά άτομα, ερχόμαστε από διαφορετικά background, έχουμε διαφορετικές ηλικίες, επομένως η φάση της ζωής μας βρίσκεται σε... Είναι διαφορετική, εντάξει, είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Πολιτικά, εντάξει, δεν έχουμε τελείως άκρα, αλλά τέλος πάντων, το point of view μπορεί να είναι διαφορετικό. Η διαδικασία της συνδιαμόρφωσης είναι αρκετά δύσκολη, χρονοβόρα και απαιτεί πάρα πάρα πολύ ενέργεια. Και επειδή γενικότερα το να το είπε νομίζω η Ρο πριν, ότι είναι 10 με 15 άτομα συνήθως που το κάνουν. Εντάξει, ναι μεν καλούνται αλληλέγγυα, αλλά μέχρι να φτάσεις στο σημείο να καλέσεις κόσμο που θα σε βοηθήσει σε πρακτικά πράγματα, όλη η διαδικασία της οργάνωσης, της απόφασης, της, βασικά της απόφασης, είναι αρκετά δύσκολη. Φέρνει πάρα πολλές εντάσεις, φέρνει πάρα πολύ ματέωση, απογοήτευση και ας πούμε ότι με το Pride του 23, ενώ από ό,τι έμαθα δεν φάνηκε παρά έξω, αλλά ήταν μια αρκετά δύσκολη χρονιά για την συνέλευση, την τότε συνέλευση τέλος πάντων. Επομένως, και αυτό φάνηκε μετά το τέλος του φεστιβάλ, γιατί δεν μπορούσαμε να μαζευτούμε, να κάνουμε απολογιστικές, σαν να μην θέλαμε. Τέλος πάντων, και οι οποίες έγιναν, εννοείται, πάρα πολύ δυσκολία και κράτησαν πάρα πολύ καιρό. Αλλά όλο αυτό έφερε στο να σπάσει η ομάδα. Και από εκεί που ήμασταν, τι να πω τώρα, 10-15 άτομα που έλεγα και πριν, αν θυμάμαι καλά, καταλήξαμε να είμαστε 4 με 5 κουρασμένα από όλη αυτή τη διαδικασία. Η αλήθεια ήταν πάρα πολύ ταλαιπωρία. Και ενώ το προσπαθήσαμε, δηλαδή θυμάμαι να το λέμε και με το κομμένο μπεντένι που με τα παιδιά τέλος πάντων, να τους λέω για αυτές τις δυσκολίες, να μου λένε να βοηθήσουμε, αλλά και το κομμένο μπεντένι είναι λίγα άτομα. Θέλω να πω, θέλαμε πάρα πολύ να γίνει και το 24, αλλά πρακτικά δεν γινότανε. Δηλαδή δεν υπήρχε και ο χρόνος. Και νομίζω ότι αυτό, βασικά από ό,τι ακούω, αυτό είναι ένα πρόβλημα τέλος πάντων, που δεν αντιμετωπίζει μόνο η δική μας η συνέλευση του Pride. Νομίζω ότι είναι κάτι που συμβαίνει γενικότερα. Είναι δύσκολο. Δύσκολη διαδικασία και να είσαι αυτοργανωμένη ομάδα και να είσαι και να συνδιαμορφώνεις και όλο αυτό. Πραγματικά πρέπει να το θέλεις πάρα πολύ για οποιοδήποτε και αν είναι ο σκοπός. Γι' αυτό δεν έγινε το 24.
Γιατί καταλαβαίνω ότι πρέπει η ομάδα αυτή να αποφασίσει από τα μικρότερα πράγματα, ας πούμε, δηλαδή την κάβα, για παράδειγμα, μέχρι το ποια άτομα θα έρθουν να μιλήσουν, πώς θα γίνει ο προγραμματισμός, πώς θα κλείσετε το χώρο που θα γίνει το Pride, πώς θα εξασφαλίσετε περιφρούρηση στην πορεία. Είναι δηλαδή μία λίστα πραγμάτων τα οποία χρειάζονται πολύ περισσότερο κόσμο. Αυτό καταλαβαίνω. Και χρειάζεται να το τρέχουν επίσης περισσότεροι. Δηλαδή αυτό που έλεγε η Ρο και ο Δημήτρης για τις ομάδες εργασίας. Φαντάζομαι ότι κάποια τέτοια διάσταση είχαν οι ομάδες εργασίας. Κανόνιζαν ξεχωριστά. Έτσι είναι όπως το λέω.
Σίγουρα, ναι, υπήρχε από ένα σημείο και μετά χρειαζόταν να κατανεμηθούν κάποιες δουλειές και κάποια tasks, αλλά αυτό που πει η Μόιρα ισχύει και για πολλά από εμάς ότι δεν είχαμε σχεδόν ξαναυπάρξει σε συνέλευση. Οπότε Αντίστοιχα δεν υπήρχε ούτε η εμπειρία ούτε τα εργαλεία. Δηλαδή τώρα θα κάτσεις ένα δωμάτιο, θα πεις ξέρω εγώ, ωραία έχει να βγει μια αφίσα, ένα κείμενο και να στηθούν δύο τραπέζια, πείτε δουλειές, ονόματα. Εμείς μπορεί να καθόμασταν 2 εβδομάδες πριν το φεστιβάλ, η κεντρική συνέλευση να συζητάει μια μισή ώρα τι χρώματα είναι η αφίσα. Το οποίο είχε και τη γλύκα του, γιατί επειδή υπήρχε όλο αυτό το αίσθημα, ας πούμε, του μεγάλου, όλα ήταν σημαντικά. Αυτό ήταν πολύ όμορφο, ήταν και πολύ πολύπλοκο, γιατί αν είναι για όλα τα άτομα πολλά κοινά πράγματα σημαντικά, σημαίνει ότι δεν θα κάνεις εύκολα πίσω, θα νιώθεις ότι από αυτό κρέμεται, ας πούμε, ένα κομμάτι σου ή μια εκπλήρωση δική σου, και από εκεί πολύ συχνά θα πηγάζουν διαφωνίες ή συγκρούσεις, γιατί το καθένα μας έρχεται με τα φορτία και τις ιδέες του. Δηλαδή νομίζω υπήρχε σίγουρα η κόπωση σωματική, γιατί ήταν κάτι παραπάνω από πλήρης απασχόληση. Δηλαδή εγώ δεν θυμάμαι να δίνω κανένα μάθημα, ας πούμε, στην πρώτη μου εξεταστική που ήταν εκεί κοινές μέρες. Και ότι λόγω της μορφής που είχαμε διαλέξει και της αυτοργάνωσης είχαμε ένα τεράστιο όγκο δουλειάς, και υπήρχε σίγουρα και συναισθηματική κόπωση του να προσπαθείς να βγάλεις μια άκρη, ας πούμε, με πολλά διαφορετικά άτομα, με πολλές απόψεις, με πολλές τάσεις που μπορεί, ας πούμε, σε ένα πλαίσιο αθηναϊκό όλες αυτές τις τάσεις να μην μιλούνται μεταξύ τους. Και αυτό. Δηλαδή υπήρχαν διάφορες μορφές κούρασης που νομίζω είναι ο κύκλος ζωής όλων των συλλογικών πραγμάτων.
Πάντως, ομάδες εργασίας, ποιο είναι το θέμα? Θα δημιουργήσεις ομάδες εργασίας, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται, όπως είπε τώρα η Ρο, θα τύχει να συζητάς για το χρώμα της αφίσας μία μισή ώρα. Επειδή έχεις να συζητήσεις 100 πράγματα, δεν γίνεται η συνέλευση, δεν υπάρχει ο χρόνος. Και φαντάσου, συνήθως τον τελευταίο μήνα, δηλαδή το Pride γίνεται Ιούλιο τα τελευταία χρόνια, τον Ιούνιο ξεκινάνε συνελεύσεις 2 φορές τη βδομάδα. Εκεί που κάνουμε δηλαδή 1 φορά τη βδομάδα τακτικά για όλο το χρόνο, τον τελευταίο μήνα, μπορεί και λίγο πριν από αυτό, 2 φορές τη βδομάδα. Δηλαδή είναι απίστευτα πολλές ώρες. Και δεν φτάνει αυτά τα άτομα της συνέλευσης να τα συζητήσουν όλα, παρόλο που κάνεις διπλές. Επομένως, όντως δημιουργούνται ομάδες εργασίας. Οι ομάδες εργασίας όμως πρέπει να έχουν άτομα της συνέλευσης μέσα. Δηλαδή τα αλληλέγγυα άτομα που θα φωνάξεις. Δεν, αν εμείς που ξεκινήσαμε στη συνέλευση δεν είχαμε ιδέα, τα άτομα που έρχονται, που δεν έχουν υπάρξει σε καμία από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει, δηλαδή πώς θα τα βάλεις ακριβώς να υπολογίσουν, που είπες και πριν, πόση κάβα θα πάρουμε. Το πιο απλό, πώς θα πεις σε αυτά τα άτομα, πήγαινε να κάνεις αίτηση στο Δήμο, δεν έχουν ιδέα για το τι πρέπει να κάνουν. Πρέπει να είσαι εσύ. Δηλαδή, τον Μάρτιο του 25, που άνοιξε η συνέλευση αυτής της σύστασης, της τωρινής, που ήμασταν λοιπόν 4-5 άτομα και ήρθανε άλλα τόσα, αυτά τα 4-5 άτομα, το έξτρα φόρτο που είχαμε σε σχέση με τα άλλα, που δεν το λέω καθόλου, προφανώς και το είχαμε, γιατί είχαμε παραπάνω εμπειρία σε εισαγωγικά, απλά επειδή το έχουμε κάνει άλλες 1, 2, 3 φορές. Δηλαδή, αν και στην ίδια τη συνέλευση μέσα δεν υπάρχουν αυτές οι γνώσεις, φαντάσου με άτομα που απλά σου έρχονται να σου κάνουν μια βάρδια μπαρ που δεν ξέρουν πώς να βάλουν ένα ποτό. Δεν ξέρω τώρα, ξέφυγα λίγο, χαώθηκα. Αλλά ναι, εννοείται πως υπάρχουν ομάδες εργασίας, απλά πάλι εσύ πρέπει να τις οργανώσεις.
Παρ' όλα αυτά, εγώ να πω σε αυτό το σημείο ότι οι φάσεις των πρώτων Pride, αυτό που περιγράψει η Ρο, επειδή ακριβώς είχε πάρα πολύ την επιθυμία και την ανάγκη, με έναν τρόπο ίσως λίγο διαφορετικό από τώρα, για μένα αυτού του είδους η κούραση ήταν λίγο άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερα κουραστικό. Και εμένα αυτό μου θυμίζει και λίγο queer art of failure, λίγο την αποτυχία ως queer και ως ναι, το οποίο άτομα τα οποία είναι λίγο ντελούλου, δεν ξέρουν τι πάνε να κάνουν, ξεκινάνε ένα μεγάλο task, αποτυγχάνουν, κάνουν κάτι τρίτο και βγαίνει κάτι πανέμορφο. Δηλαδή, και τώρα το σκέφτομαι και σε σχέση και με τα τώρα που λέμε, γιατί ακούω και τη Μόρα που τα λέει, και αυτά τα ξέρω πάρα πολύ καλά που λέει, την έχω ακούσει πάρα πολλέ φορέ να τα λέει. Και σκέφτομαι τώρα και αυτό που το είχα ξεχάσει, ότι υπάρχει, παιδί μου, και υπάρχουν και κάποιε άλλε αξίε ή κάποιε άλλε δομέ ή κινητήρε δυνάμει. Ας πούμε, π.χ. μετά το φετινό Pride, μία βασική, και πριν από αυτό το λέγαμε, ήταν ότι, ας πούμε, εμείς θέλουμε να περνάμε καλά, κατά κύριο λόγο, κάνοντας τη διοργάνωση. Και επειδή είμαστε κάποια άτομα, εγώ και η Μόιρα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, που αναλαμβάνουμε πάρα πολλά, γιατί έχουμε πολύ επιθυμία και ανάγκη να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πιστεύω ότι εγώ με τη Μόιρα και μόνοι μας δεν ήμασταν, θα κάναμε το Pride, δηλαδή θα το κάναμε μισό-μισό. Δεν το λέω για καλό αυτό.
Μην το λες, λοιπόν.
Δεν το λέω για καλό. Θέλω να πω όμως ότι αυτή είναι η τάση μας και εμένα προσωπικά σαν άτομο και τις μόρες προσωπικά σαν άτομο. Οπότε όταν βρισκόμαστε σε μια ομάδα 2, 3, 4 άτομα τέτοια, γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά και προφανώς θέλουμε να το κάνουμε και για να περνάμε καλύτερα και για να γίνει πιο εύκολο. Αλλά σκέφτομαι ότι πάρα πολλές φορές, ειδικά στα πρώτα, υπήρχε πάρα πολύ αυτό το αίσθημα του ότι δεν ξέρουμε τι πάμε να κάνουμε. Ανακαλύπτουμε τον τροχό από την αρχή, αποτυγχάνουμε. Και όλο αυτό είναι μπόμπ σουγκαράκης. Είναι μια χαρούμενη κατάσταση. Δηλαδή, λίγο αργότερα ήρθε το δράμα και τα δράματα και τα αυτά, και μέσα από ιδεολογικές διαφωνίες άρχισε να κουράζει το πράγμα. Και όχι τόσο πολύ, τουλάχιστον το θυμάμαι εγώ, Ήρω, από τις πρακτικές δυσκολίες. Δηλαδή, όταν άρχισαν οι ιδεολογίες να γίνονται τόσο κάθετες και τόσο ξέχωρες, και τόσο κάθετες και οριζόντιες. Εκεί για μένα άρχισε να κουράζεται το πράγμα και για μένα αυτό επίσης ήταν και δηλαδή εκεί το έχασε ή εκεί το χάνει μια ομάδα και γι' αυτό επίσης μου αρέσουν πάρα πολύ οι ομάδες και οι κινήσεις αυτές και οι δράσεις αυτές στην Κρήτη και σε μικρότερα μέρη, γιατί ήμουν και στη Μυτιλίνη εγώ σπούδαζα και έχω κάνει και εκεί, έχω δράσει και εκεί σε queer φεμινιστικές ομάδες. Και για μένα το θετικό σε αυτά τα μικρά μέρη είναι ότι αναγκάζεσαι να έρθει σε επαφή με διαφορετικά άτομα, διαφορετικές τρόπους ζωής, διαφορετικός τρόπος σκέψης, διαφορετικές προσεγγίσεις στην ίδια θεωρία, σε άλλη θεωρία, στην ίδια ιδεολογία, στην άλλη ιδεολογία. Και αυτό το πράγμα εμένα μου φαίνεται ζωντανό και υγιές. Ενώ στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που επίσης έχω υπάρξει, είναι τόσο πολύ πιο περιχαρακωμένα, ας πούμε, ιδεολογίες και είναι μια ομάδα που μπορεί να έχει απόλυτη απόφαση σε κάτι και να απορρίπτει απόλυτα κάτι άλλο. Και ας πούμε εγώ παλιότερα μπορεί να ήμουν πιο πολύ απόλυτος και επειδή έχω έρθει σε επαφή με αυτή τις διαδικασίες έχω μάθει να βλέπω τα πράγματα και διαφορετικά. Δηλαδή και έτσι για μένα είναι και πώς να το πω, παλιότερα έτσι ήταν οι δομές. Δηλαδή σε ένα χωριό, σε μια κοινότητα βρισκόταν άτομα από 80 χρονών, 90 μέχρι 2 χρονών και υπήρχε αυτή η πολυμορφικότητα. Δηλαδή και τώρα στο Pride έχουμε από 17-18 μέχρι 50 χρονών στην ομάδα. Και αυτό για μένα, ας πούμε, είναι σημαντικό να υπάρχει. Εκεί λοιπόν κάπου άρχισε να χάνεται αυτό το πράγμα, άρχισε να μπαίνει ότι όχι, αυτό που λέω εγώ είναι το σωστό και αυτό που λες εσύ είναι λάθος ή κάνει πίσω ή κάνει δεν ξέρω τι, γλύφει το σύστημα ή δεν ξέρω τι κάνει στο σύστημα. Και εκεί άρχισε να χάνεται ίσως πούμε, την πρώτη φορά που χάθηκε κάτι. Και νομίζω ότι
Πάντα γι'
αυτό...
αυτό το λόγο.
Ναι.
Πάντα γι' αυτό το λόγο χάνεται.
Ακριβώς. Και αυτό θέλω να πω τώρα, ότι και στις περισσότερες φορές που έχω ακούσει, για τέτοιους λόγους, αν μου επιτρέπετε, χαζούς λόγους ιδεολογικούς, χάνεται κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό. Και, δηλαδή χάνεται η ουσία. Η ουσία είναι η κοινότητα, η ουσία είναι η αλληλεγγύη. Και χάνονται αυτά γιατί εγώ είμαι αντιθεσμικιά, εγώ είμαι θεσμικιά, εγώ όχι, εγώ θέλω cancel, εγώ δεν θέλω cancel και δεν ξέρω εγώ.
Κάτ, κάτ.
Καθόλου κάτι. Το στηρίζω πάρα πολύ αυτό.
Δεν νομίζω ότι χάνεται πάντως, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή νομίζω ότι είναι πραγματικά φυσική. Τα λίγα μου χρόνια. Εντάξει, έχω δει να αλλάζει πάρα πολύ σύσταση. Όχι να αλλάζει πάρα πολύ συχνά. Όντως είχε αλλάξει, επειδή μου πάρα πολλές φορές. Είναι σαν η φυσική του πορεία αυτό το πράγμα, γιατί κάπως πλάθεται, πλάθεται, αλλάζει, κρύγνεται, μικραίνει, μεγαλώνει, κάτι κάνει και εξελίσσεται. Δηλαδή, απλά για μένα θέλει, γι' αυτό ρε παιδί μου το είπα πριν, θέλει να το θέλεις πάρα πολύ. Θέλει πάρα πολύ στομάχι και το ξέρω ότι επικεντρώνομαι πάρα πολύ στο αρνητικό, ενώ έχει και πολλά θετικά, εντάξει. Αλλά δεν γίνεται να μην συμβαίνει αυτό που που λες Δημήτρη, γιατί όπως είμαστε, πώς το λένε, είμαστε διαφορετικά μεταξύ μας. Και βασικά αυτό είναι και το ωραίο. Απλά είναι πάρα πολύ πολύπλοκο και δύσκολη η διαδικασία γίνεται.
Εγώ δεν το θεωρώ απαραίτητα φυσικό κομμάτι αυτό της διαδικασίας. Θεωρώ ότι είναι στη φάση που είμαστε τώρα ως ανθρωπότητα και στη σκέψη μας, ως ανθρώπινη σκέψη, αυτό όντως συμβαίνει φυσικά, γιατί δεν ξέρουμε να είμαστε μαζί. Δηλαδή δεν μπορούμε να δεν έχουμε κώδικες και διαδικασίες και πρακτικές και τελετές, τις οποίες εμείς, μέσα από αυτές τις οποίες εμείς μπορούμε να λύνουμε αυτά τα ζητήματα χωρίς να γίνονται αυτά τα διαλύματα, αυτά τα κενά, γιατί προφανώς δεν σταματάει η κατοικία, αλλά δημιουργείται ένα διάλειμμα, δημιουργείται μια τρύπα στον χρόνο που για 1-2 χρόνια μπορεί να μην γίνει Pride. Okay. Και είναι κάτι που λέω συνέχεια και στη διοργάνωση φέτος, στον κύκλο μας, φέτος στην ομάδα μας. Δηλαδή, εγώ εμπνέομαι πάρα πολύ και από άλλους τρόπους. Υπάρχουν διάφοροι άλλοι πληθυσμοί, λαοί, κουλτούρες και τα λοιπά, που έχουν τελετές ή πρακτικές οι οποίες λύνονται αυτά τα ζητήματα μέσα στην κοινότητα. Απλά αυτή τη στιγμή έχουμε αποκοπεί από αυτή τη σχέση με την κοινότητα, οπότε αυτά, μέχρι να την ξαναβρούμε, συμβαίνουν ως μαθήματα για μένα. Έτσι εγώ το βλέπω δηλαδή. Δεν το θεωρώ δηλαδή αφύσικο, αλλά δεν το θεωρώ και φυσικό στην πραγματικότητα.
Μα όπως είπες πάντως, είναι σχέση, γιατί όντως είναι τα άτομα που είμαστε στη συνέλευση. Η συνέλευση δεν είναι απλά συνέλευση. Είναι εκεί ένα πράγμα, ρε παιδί μου. Ανοίγεις την πόρτα, μπαίνεις και μετά κλείνεις την πόρτα και βγαίνεις. Είναι πραγματικά μία σχέση. Το περιγράφεις συνήθως αλλιώς, Δημήτρη, εσύ. Αλλά όντως έχει σχέση με αυτά τα άτομα και έχει σχέση με όλα αυτά τα άτομα μαζί. Και είστε ατομικότητες, αλλά είστε και ένα. Και όσο περισσότερο αλληλεπιδράς, όσο περισσότερο κάνεις πράγματα, όσο περισσότερο κουτουλάς ή τσακώνεις ή οτιδήποτε ή κλαις από συγκίνηση ή αυτά, κάπως έτσι θεωρώ ότι φτάνεις σιγά σιγά, το οποίο είναι και απολύτως φυσιολογικό, οποιαδήποτε σχέση είναι έτσι, εντάξει, στο να ίσως λύνονται πιο λιγότερο επώδυνα τέλος πάντων αυτές οι δυσκολίες.
Ναι, φέτος, ας πούμε, αυτό που λέει η Μόιρα, συγγνώμη που είδα τέτοιο, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Έχει μπει φέτος τουλάχιστον, δεν ξέρω αν ήταν και πέρσι, πρόπερσι. Αλλά το κομμάτι της σχέσης και πώς δημιουργούμε σχέσεις και με ποιους δημιουργούμε σχέσεις, είτε ως πρωτοβουλία, είτε μεταξύ μας και με άλλες ομάδες, με ποιες ομάδες δημιουργούμε σχέση. Και πάντα αυτό, επειδή με πολύ αντικαπιταλιστικό τρόπο και πολύ άλλο τρόπο, δημιουργούμε σχέσεις. Και τώρα που λέμε δημιουργούμε σχέσεις, γιατί αυτό που λέει η Μόιρα είναι ότι ένα παράδειγμα που συζητάμε πολλές φορές, που φέρνω πολλές φορές στη συνέλευσή μας φέτος, είναι ότι είχα διαβάσει και είχα έρθει σε επαφή με την πληροφορία ότι οι μαύρες φεμινίστριες γελάνε, ξέρω εγώ, που είναι ηθαγενείς, γελάνε με τους δυτικούς λευκούς που λένε ότι το πολυάμορ είναι ταυτότητα σεξουαλική, γιατί το πολυάμορ για εκείνες είναι δομή κοινωνική. Και ουσιαστικά μιλάνε για το πολυάμορ ως κοινωνική δομή, ότι μεγαλώνουμε το παιδί, ξέρω εγώ, έτσι και αυτό και όλες οι γυναίκες και οι άντρες και οι θείες και οι γιαγιάδες, και μιλάνε για το πολυάμορ έτσι και κοροϊδεύουν τη λευκή υπεροχή, πώς το μεταφράζει. Οπότε, ρε παιδί μου, π.χ. για μένα ένα πολύ καλό αναλυτικό εργαλείο είναι ότι, και το λέμε συνέχεια, είναι ότι εγώ βιώνω τη συνέλευσή μας σαν να είμαστε σε σχέση όλα τα άτομα. Και το λέω αυτό γιατί θα πάω κάπου τελείως διαφορετικά τώρα. Γιατί σκεφτόμουν ότι είναι πάρα πολύ αστείο, γιατί στην Κρήτη δεν νομίζω ότι έχει γίνει ποτέ κάποια. Δηλαδή, οι υπόλοιπες ομάδες queer και οργανώσεις και πρωτοβουλίες, τελείως αλλού το πάω. Ξέρω στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη ότι έχουν διαλυθεί και για αγκομενικά. Στην Κρήτη δεν είχαμε ποτέ τέτοιο ζήτημα από ό,τι θυμάμαι. Αλλά είχαμε το ιδεολογικό, αλλά δεν είχαμε ποτέ αγκομενικό και τέλος πάντων τώρα το παρατήρησα και απλά το μοιράζομαι τώρα έτσι τελείως.
Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό που λες και για το πολυάμορι και για αυτό που λες ότι είναι σαν να έχεις με όλα τα μέλη της συνέλευσης σχέση. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Και όλοι μαζί να έχετε μια σχέση που ξεπερνάει τις διαπροσωπικές
Ακριβώς.
ατουάν, ας πούμε, σχέσεις. Γιατί το σύνολο είναι κάτι παραπάνω από τις ατομικότητες που το απαρτίζουν.
Έτσι το έχουμε ορίσει φέτος πολύ ξεκάθαρα πλέον μεταξύ
Ναι.
μας.
Μόιρα, θες να προσθέσεις κάτι?
Κάτι μου ήρθε πριν βάσει αυτό που έλεγε ο Δημήτρης, που ίσως ταιριάζει και με κάποια άλλα πράγματα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, ότι για παράδειγμα φέτος, το που έλεγες με ποια άτομα, ατομικότητες ή συλλογικότητες αποφασίζουμε να έχουμε σχέσεις, που φέτος ήταν μια τεράστια κουβέντα που κάναμε για το ποια, για παράδειγμα, καλέσαμε, είναι κάτι που ήταν αποτέλεσμα προηγούμενων χρόνων εμπειρίας, προηγούμενων χρόνων, προηγούμενες συνεργασίες. Επομένως, ήταν πάρα πολύ σημαντικό φέτος τα άτομα που καλεστήκανε να υπάρχουν μαζί μας στο φεστιβάλ, είτε να βοηθήσουν, είτε να είναι με το τραπεζάκι τους απλά. Ήταν όλα ατομικότητες και συλλογικότητες, με τα οποία έχουμε αλληλεπιδράσει, με τα οποία θέλουμε να... Μπορεί να γνωριζόμαστε, αλλά θέλουμε να μεγαλώσει η σχέση μας. Ίσως δεν το λέω πολύ καλά, Δημήτρη, ξέρεις τι αναφέρομαι.
Μια
Αλλά
χαρά
και αυτό,
το λέτε.
αλλά και αυτό ταιριάζει. Δηλαδή δεν είναι μόνο εμείς σαν Pride, αλλά είναι γενικότερα το πώς θέλουμε να υπάρχουμε τέλος πάντων στο Ηράκλειο. Αυτό.
Ναι, ότι τύπου ας πούμε δεν καλούμε κάποια ομάδα ή κάποιο τέτοιο που μπορεί να φτιάχνει κάτι, ένα καλλιτέχνη που να φτιάχνει κάτι που δεν το ξέρουμε προσωπικά, είτε κάποιο άτομο από την ομάδα, αλλά πιο σημαντικά η συνέλευση ως συνέλευση. Δηλαδή λειτουργούμε πραγματικά σε επίπεδο σχέσεων. Δηλαδή τα Χανιά έχουμε σχέση με τα Visibles και αυτά τα άτομα που κάνουν τέτοιο. Έρχονται σε εμάς και μας βοηθάνε και πηγαίνουμε εμείς και τους βοηθούμε. Δηλαδή έρχονται και μιλάνε στις ομιλίες μας, μας κάνουν αυτό. Ή ας πούμε, δηλαδή λειτουργούμε καθαρά σε επίπεδο σχέσεων. Γι' αυτό και γι' αυτό φέτος επίσης δεν φέραμε άτομα εκτός Κρήτης πάρα πολλά για να επικεντρωθούμε στις σχέσεις που έχουμε εδώ. Και να σχετί, επίσης άλλο σημαντικό που μας ήταν εμάς είναι το εμείς είμαστε επαρχία, το επαρχία μας ακούγεται πάρα πολύ, colonial επίσης, ότι εμείς είμαστε ρε παιδί μου ένα νησί και θέλουμε να ενισχύσουμε όλο το νησί ας πούμε, όχι με τοπικιστικό χαρακτήρα αλλά από μέσα και από τα κάτω ας πούμε. Ήρθαν και άτομα εκτός Κρήτης αλλά που έχουμε ήδη σχέση και έχουν ήδη δομηθεί σχέσεις στα χρόνια των Pride, των φεστιβάλ.
Πολύ ωραία. Κάπως όλα αυτά που λέτε μπαίνουν και σε μια ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Αναφέρετε πολύ συχνά όλα σας την ανάγκη. Έχουμε ανάγκη να γίνει αυτό. Έχουμε ανάγκη. Ποια είναι δηλαδή ακριβώς αυτή η ανάγκη, θα λέγατε.
Νομίζω, εντάξει, δεν είναι ένα πράγμα, αλλά αυτό που σίγουρα υπήρχε εγώ όταν ήμουνα γύρω μας και ανάμεσά μας και από μέσα μας ήταν η ανάγκη να συναντηθούμε, η ανάγκη να υπάρχουμε, δηλαδή ό,τι εννοούμε όταν μιλάμε για ορατότητα, που είναι το να υπάρχουμε στο μέρος που ζούμε, να συναντηθούμε, να μοιραστούμε και να συνδεθούμε και να δώσουμε και χώρο σε αυτά που μπορεί να μην είναι ας πούμε στη θέση τη δική μας. Δηλαδή είχε πάρα πολύ μια αίσθηση, από τη μία αυτή η αίσθηση που περιέγραψα στο πρώτο του πόπο δεν γίνεται να γίνει και ταυτόχρονα με αυτό μια αίσθηση επείγοντος ότι πρέπει να γίνει. Δηλαδή έχει αργήσει πάρα πολύ. Πρέπει να βγει, να πετύχει ένα πιτσιρίκι στο Facebook την αφίσα και να σκάσει με το κτέλ και να δει ας πούμε πρώτη φορά να βρεθεί ένα σε κόσμο που μπορεί να νιώθει πιο κομπλέ. Αυτό. Και να νιώσουμε ασφαλή και να χαρούμε. Δηλαδή υπήρχε πολύ, πολύ χαρά στα πρώτα.
Η χαρά και όλο αυτό και η σύνδεση που περιγράφεται έχει και μία, στο Pride έχει και μία εξωστρέφεια. Άρα αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι δεν είναι η ορατότητα, δεν έχει να κάνει, μάλλον η ανάγκη που μπορεί να είναι προσωπική και ώστε να γίνει μία ανάγκη κοινότητας, ότι θέλω να υπάρχω με την κοινότητά μου, με ανθρώπους που σκέφτονται όπως εγώ ή που έχουν τέλος πάντων. Έχει μία εξωστρέφεια και στρέφεται και προς ανθρώπους, γιατί αυτό θα μπορούσατε να το κάνετε με κλειστές ομάδες, στους χώρους, αλλά η επιλογή είναι ότι θα σας δουν οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι κριτήκαρες στα καφενεία, ότι κάπως έχει και μία άλλη διάσταση αυτή η ανάγκη τοποθέτησης και απόκτησης χώρου. Με ποιον στόχο απότερο είναι μια ερώτηση. Την είχα κάνει κάποια στιγμή και στα παιδιά του Κομμένου Μπεντένι. Η ορατότητα, τι ακριβώς σημαίνει. Σημαίνει Ενσωμάτωση σημαίνει συμπερίληψη, είναι δηλαδή κάτι το οποίο κάποια στιγμή θα επιτευχθεί. Ωραία, με είδανε. Και άρα με αποδέχονται, με ανέχονται, προσπαθούμε να μοιάσουμε. Τι έχει η ορατότητα μέσα της.
Εντάξει, αυτό τώρα είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ σκέφτομαι τα πράγματα που λέγαμε τότε, τις σκέψεις μου τώρα, είναι χίλια δυο. Νομίζω το αίσθημα που υπήρχε ήταν να κερδιθεί ένας κοινωνικός χώρος που έχουμε στερηθεί, και ατομικά και συλλογικά, με συλλογικούς όρους όμως να κερδιθεί. Να μιλήσουμε για πάνω κάτω αυτά που μιλάμε στις ομάδες μας, στα βιβλία μας, στα γραπτά μας, στις κουβέντες μας, στις παρέες μας, αλλά αυτή τη φορά να μιλήσουμε για αυτά σε ένα δημόσιο χώρο, γιατί υπάρχει πάρα πολύ κουβέντα για το κομμάτι του δημόσιου χώρου. Σε ένα δημόσιο αστικό χώρο, δηλαδή ανάμεσα από εκεί που δουλεύουμε, που σπουδάζουμε, που ζούμε τα πάντα, Ναι, δηλαδή σίγουρα έχει μέσα τη διεκδίκηση. Δεν είναι ορατότητα για την ορατότητα ή σαν αυτός σκοπός. Αυτό, δεν ξέρω κι εσείς παιδιά τι λέτε. Ότι σίγουρα δεν μας έλεγε τίποτα το κομμάτι της, αυτό, της ορατότητας για την ορατότητα του... Απλά θέλω, ξέρω εγώ, να με συμπεριλάβεις. Θέλω να υπάρχω κι εγώ, δεν ξέρω, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη διαφήμιση. Θέλω να υπάρχω με δικούς μου όρους, να μην νιώθω ότι κρύβομαι, να μην νιώθω κίνδυνο και να κάνω αυτά που θέλω. Δηλαδή, γιατί η κανονικότητα έτσι όπως αρθρώνεται κοινωνικά και σε μικρό και σε μάκρο επίπεδο δεν μου επιτίθεται, δεν με περιλαμβάνει.
Για μένα
Τελικά.
πάντως η ορατότητα δεν είναι πια καθόλου κάτι σημαντικό. Είναι πολύ λιγότερο σημαντικό από ό,τι ήταν παλιότερα. Δηλαδή εμένα η ανάγκη μου είναι ξεκάθαρα να υπάρχει κοινότητα, να δημιουργηθεί κοινότητα, να ενισχυθεί η κοινότητα. Και το λέω τώρα δηλαδή και επειδή αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση που έκανες και εγώ τώρα το κατάλαβα που ακούω την Ηρώ και σκέφτομαι ότι πώς και εγώ το έβλεπα πιο παλιά και πώς το βλέπω τώρα. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, δεν νιώθω ότι είναι στα πρώτα μου η ορατότητα, είναι πάρα πολύ όμως η κοινότητα. Δηλαδή, επειδή ήμουνα και στη Γερμανία και βίωσα με διαφορετικό τρόπο την κοινότητα και βίωσα και αποκλεισμό με διαφορετικούς άλλους τρόπους, για μένα η κοινότητα, ειδικά στον τόπο μου, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο το έχω πολύ στο μυαλό μου τέτοιο. Δηλαδή, για μένα, π.χ. ας πούμε, τώρα έχω κατέβει από το Μάιο και έχω μιλήσει με όσο περισσότερο κόσμο από χωριά, από ηλικίες από 15 χρονών μέχρι 60 χρονών, γίνεται μέσα από το Grindr, μέσα από το δεν ξέρω τι, και σε όλους λέω, κοιτάξτε να δείτε, απλά θέλω να ξέρετε ότι υπάρχω, είμαι εδώ, είμαι μέρος αυτής της ομάδας και μπορείτε να απευθυνθείτε αν θέλετε να κάνουμε παρέα, να κάνουμε... Δηλαδή αυτό για εμένα είναι το α και το ω αυτή τη στιγμή σαν ανάγκη που έχω να δημιουργηθεί κοινότητα, μέσα στην κοινότητα να γίνουν τα πράγματα, δηλαδή Δηλαδή, επίσης, με έχω φύγει πάρα πολύ από την έννοια του safer space, ξέρω εγώ. Για μένα δεν μου κάνει τίποτα πια αυτό, επίσης. Είναι πολύ χαμηλά. Αλλά είμαι πιο πολύ, ας πούμε, στο θαραλέους χώρου, στο courageous spaces. Οπότε, αυτά τα πράγματα, εμένα, πιο πολύ είναι σαν ανάγκη μου τώρα. Δηλαδή, να συνδημιουργήσουμε με την ομάδα, αλλά και εγώ, ως ατομικότητα, θάρρος στην κοινότητα, να δημιουργηθεί κοινότητα, να δυναμώσει κοινότητα, η αίσθηση της κοινότητας, του ανήκειν, και με όλες τις ταυτότητές μας, πέρα από τις ΛΟΑΤΚΙΑ ταυτότητες, και τις ταυτότητες της Κρήτης και τις υπόλοιπες ταυτότητες που έχουμε, του φύλου και άσχετα με το φύλο, και όλες αυτές κάπως να δέσουν, να καταλάβουμε πώς αυτά σχετίζονται. Δηλαδή, νιώθω σε αυτή τη φάση για κάποιο λόγο ότι δεν με αφορά ούτε καν οι διεκδικήσεις πλέον. Για κάποιο λόγο. Ενώ, καλό, όχι ότι παλιότερα με ενδιέφερα, μην γελάσιρο, αλλά με διαφορετικό τρόπο τώρα. Δηλαδή, πέρασα κάποιο στάδιο που με ενδιέφεραν οι διεκδικήσεις, αλλά νιώθω ότι δεν ξέρω πώς να το πω. Γενικότερα έχω την αίσθηση ότι χανόμαστε. Οπότε δεν με ενδιαφέρει τώρα να διεκδικήσω κάτι νομοθετικά απαραίτητα, γιατί χανόμαστε. Τελείως. Όχι ότι δεν είναι σημαντικό.
Και το πράγμα δεν ήταν ότι ας πούμε καταπιανόταν ποτέ Δηλαδή δεν είναι ότι έβαζε μπροστά νομικές διεκδικήσεις ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή για μένα η ορατότητα και η διεκδίκηση με την κοινότητα πάνε μαζί. Όταν το άλλο δεν ξέρει πού να σε βρει. Και όταν όντως δεν υπάρχεις και υπάρχεις, δηλαδή έχεις μια ζωή στη δουλειά σου ή στη σχολή σου και μια άλλη ζωή στα σαλόνια με τα φιλαράκια σου και κάπως σε ένα πιο κλειστό πλαίσιο. Εκεί δεν μπορεί να φτιαχτεί κοινότητα, δηλαδή με τους όρους που μιλάμε, που λες κι εσύ. Κάπως για μένα ταΐζει το ένα το άλλο.
Ναι, δεν είναι ξέχωρα, δεν το λέω έτσι. Και όταν λέω διεκδικήσεις, δεν εννοώ μόνο νομικές και τέτοιες διεκδικήσεις. Δηλαδή, είναι άλλη προσέγγιση για μένα το θέλω να με δουν και άλλη προσέγγιση θέλω να συνυπάρχω με την κοινότητα που λες, που είπες και εσύ, ξέρω εγώ, το πρώτο πράγμα που είπες σαν ανάγκη ήταν να βρεθούμε.
Ναι.
Αυτό είναι για μένα η πρώτη ανάγκη και το α και το ω σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, η ορατότητα, όπως ακριβώς το είπες, είναι ένα happy ending, πώς το λένε, είναι ένα side effect. Αλλά δεν το νιώθω ότι εγώ προσωπικά δεν νιώθω ότι με νοιάζει. Παλιότερα, π.χ. μπορεί να έβγαινα στο Ηράκλειο συγκεκριμένα ντυμένος, με έναν συγκεκριμένο τρόπο για να προκαλέσω ορατότητα συγκεκριμένα. Ή βγαίναμε ένα φιλιό μας στον δρόμο. Δεν είναι ότι δεν το στηρίζω, αλλά δεν είναι αυτό που με κινεί. Πιο πολύ με κινεί να το κάνω για να με δει ο άλλος να πει, α, ξέρω εγώ και εγώ, ας πούμε, και να έρθει να κάνουμε παρέα, ας πούμε.
Ναι,
Εγώ
εντάξει, αλλά
νομίζω.
αλλάζουν πολύ και τα πράγματα που μας απασχολούν και κάπως και από τη φάση που είμαστε. Δηλαδή, εγώ πιστεύω
Το
ότι
λέω.
τα άτομα που είναι στην ηλικία που ήμουν εγώ όταν κάναμε το πρώτο Pride μπορεί να έχουν ανάγκη, ας πούμε, παρόμοια πράγματα με αυτά που μιλάγαμε, για τα οποία μιλάγαμε τότε. Και αυτό που ήθελα να πω, λίγο για την ορατότητα, κάπως και την ασφάλεια. Εμείς είχαμε φάει πολύ, μας είχε απασχολήσει πάρα πολύ, κάπως σε σχέση και με αυτό που λέει και ο Δημήτρης, που συζητάμε τόση ώρα ότι το να βρεθούμε, να φτιάξουμε σχέσεις και τα λοιπά. Εμείς λέγαμε φεστιβάλ ορατότητας, φεστιβάλ ορατότητας. Ήταν η πρώτη λέξη και διεκδικήσεων. Ταυτόχρονα υπήρχε πάρα πολύ, δόθηκε πάρα πολύ ενέργεια στο να διασφαλιστεί η παρουσία ανθρώπων στο φεστιβάλ, δηλαδή να φτιαχτεί μια φούσκα όντως ασφαλής και μια τεράστια κουβέντα για τις φωτογραφίες, αν θυμάσαι, Δημήτρη. Ότι δηλαδή ξέραμε και μιλάγαμε για το ότι π.χ. μπορεί να έρθει ένα άτομο σε μια ευάλωτη κατάσταση από κάπου ψιλομουλοχτά και να θέλει να είναι εκεί. Αυτό το άτομο, δηλαδή εμείς είμαστε ορατά, έρχεται, μας βρίσκει, γνωριζόμαστε, σχετιζόμαστε και τα λοιπά, ταυτόχρονα έχουμε μια ευθύνη για αυτό το άτομο, ας πούμε. Ή δεν θέλουμε να είναι αυτό. Θέλουμε μια φροντίδα στον τρόπο που μπορεί να βγει αυτό προς τα έξω. Ότι ξέρεις τι, όντως είσαι σε μια κατάσταση, ειδικά στα πρώτα, που μπορεί να σε βγάλουν φωτογραφία και να βρεθείς σε μια πιο ευάλωτη κατάσταση από αυτή που ήσουν.
Εννοείται, εννοείται αυτό, εννοείται. Δεν είναι, δεν
Και
είναι...
αυτό, δηλαδή εγώ θυμάμαι, ξέρω, στην πορεία τους λέγαμε, παιδιά, μη βγάζετε φωτογραφίες, θολώνετε, μαμού. Και μας λέγανε, μα εσείς δεν βγαίνετε, αυτό το κλασικό, δεν θέλετε να σας δούμε, εσείς δεν βγαίνετε. Δηλαδή είναι πολύπλοκες έννοιες που αρθρώνονται σε διάφορα επίπεδα, νομίζω. Και το κομμάτι της ορατότητας και της συσχέτισης και της ασφάλειας. Δηλαδή έχει πολλά επίπεδα για μένα αυτό. Και σίγουρα δεν είναι το απλό, ας πούμε, το επιφανειακό, το από τα πάνω της, ναι, του κλικ ή της εμφάνισης.
Παρ' όλα αυτά, ένα τελευταίο πράγμα να πω για το ότι δεν είναι μόνο και η ηλικιακή και η φάση η διαφορά, αλλά έχουν αλλάξει και τα πράγματα όντως. Δηλαδή, θυμάμαι για το πρώτο Pride που είχε κατέβει το Creed TV και έπαιρνε συνεντεύξεις, και θυμάμαι τη χαρακτηριστική ατάκα που ρωτάνε μια γυναίκα, μια μαμά, μια γιαγιά, δεν ξέρω τι ήταν, τι γνώμη έχετε για το Gay Pride ή για το δεν ξέρω τι του είπε. Ναι, Gay, είπε Pride, και λέει αυτή, αυτό δεν είναι straight. Είναι straight. Δεν είναι straight. Ήταν αυτή η ατάκα το πρώτο Pride. Και τώρα έχουμε φτάσει σε σημείο που έχω πάρα πολλές φίλες που είναι παντρεμένες με παιδιά εδώ πέρα. Τις προάλλες πήγαν δύο φίλες μου να βγάλουν βέρες, πήγαν σε τρία διαφορετικά μαγαζιά, επικοινώνησαν με διαφορετικό κόσμο για αυτό, δικηγόρους, δεν ξέρω τι, και είχαν την καλύτερη εμπειρία ever. Αυτό το πράγμα πριν από 10 χρόνια δεν ήταν καν στη φαντασία μας. Οπότε δεν αλλάζουν μόνο οι φάσεις της ζωής μας, αλλάζουν και αυτά που συμβαίνουν και μπορεί πριν 10 χρόνια η ορατότητα να ήταν σημαντική γιατί δεν είχαμε ορατότητα. Τώρα έχουμε λίγο περισσότερη ορατότητα. Επίσης τώρα ξέρουμε και άλλα πράγματα. Οπότε, ναι, δηλαδή για μένα προχωράω από την ορατότητα, δεν την διαγράφω, αλλά προχωράω. Από το safe space δεν το διαγράφω, αλλά προχωράω στο παραπέρα, ας πούμε. Για να πάμε κάπου αλλού επίσης. Δηλαδή να μην δεν κολλάω στα ίδια εργαλεία.
Ναι.
Έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα, γιατί έχει μπει το decolonial τόσο έντονα στη ζωή μας, απαιτείται, έχει μπει το περιβάλλον τόσο έντονα στη ζωή μας, το φυσικό. Οπότε όλα αυτά έχουν αλλάξει πάρα πολλά ανθρωποκεντρικές, ας πούμε, και ταυτοκεντρικές, να το πω, ας πούμε, προσεγγίσεις σε αυτά που κάνουμε. Οπότε αυτό σίγουρα έχει αλλάξει.
Ναι, απλά δεν
Πάντως
είναι
αυτό.
ακόμα, δηλαδή έχει πολύ, μπορεί να έχει αλλάξει αυτό το κομμάτι της ερώτησης, μπορεί αυτό με τις φίλες σου και τις βέρες και τους δικηγόρους, αλλά ακόμα υπάρχει πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή, ίσως εμείς, δηλαδή, και εμένα είναι περισσότερο ανάγκη μου το κομμάτι της κοινότητας, όπως το περιγράψατε πριν, αλλά η αλήθεια είναι ότι ξέρω πάρα πολύ κόσμο της κοινότητας, που όμως δεν είναι της κοινότητας, γιατί λείπει πάρα πολύ από τη ζωή τους η ιδέα της ορατότητας. Δεν υπάρχει στη ζωή τους, στο μυαλό τους, όπως το λένε, σαν ιδέα ότι μπορεί να είμαι ορατό, μπορώ να βγαίνω για καφέ με την κοπέλα μου και να της κρατά το χέρι, μπορώ να πάω να δηλώσω, όπως το λένε, να πάω στο Δήμο, να δηλώσω, να κάνω τη διαδικασία για την τεκνοθεσία των παιδιών της συντρόφου μου και να μην φάω bullying. Δηλαδή, αυτά είναι πράγματα που έχω ακούσει πάρα πολύ έντονα από πάρα πολύ κόσμο, από διαφορετικές ηλικίες και μικρότερα άτομα από εμάς, μάλιστα. Το οποίο μου φαίνεται τρελό. Δηλαδή, θυμάμαι να βγαίνουμε, να είμαι κάπου για μπύρα, με παρέα και υπήρχε και ευρύτερη παρέα. Και φίλη μου της κοινότητας είχε καλέσει τέλος πάντων αυτές τις δύο φίλες της ζευγάρι στα 20 τους. Εντάξει. Και φαινόταν πόσο διστακτικά, πόσο αμήχανα ήταν στο χώρο, δηλαδή δεν αγγιζόντουσαν. Και μετά σιγά σιγά, επειδή η παρέα ήταν queer, κάπως χαλάρωσαν και αυτά. Και όταν φύγανε, μας είπανε το τρελό, το οποίο από τη μία χάρηκα, από την άλλη εκνευρίστηκα, ότι είναι πρώτη φορά, μιλάμε για 20χρονα, που και έγινε πέρυσι αυτό. Τι λέω, φέτος έγινε. Είναι πρώτη φορά που μπορούμε να είμαστε κάπου έξω με παρέα και να μπορούμε να είμαστε άνετα στο ζευγάρι. Και λέω, είναι δυνατόν τα προβλήματα που είχαμε εμείς πριν από 15 χρόνια να τα έχουν ακόμα τα άτομα της τότε ηλικίας μου τώρα. Δηλαδή, έχει πολύ πράγμα ακόμα. Για μένα είναι και το κομμάτι, όχι για μένα προσωπικά, αλλά είναι πολύ σημαντικό και το κομμάτι της ορατότητας για όλον αυτόν τον άλλο κόσμο. Μπορεί να είναι 20 ή μπορεί να είναι 55. Okay.
Πάντως αυτό που λέει και Δημήτρης, το κομμάτι του πως πράγματα έξω από μας ή έξω από την κουβέντα για το φύλο και τη σεξουαλικότητα όχι απλά επηρεάζουν και προστίθενται, πλαισιώνουν δομικά τις ζωές μας και τα καλά και τα κακά της, ας μην πω τις διεκδικήσεις ας πούμε. Είναι πολύ πραγματικό και σίγουρα ο κόσμος δεν είναι ίδιος με αυτόν στον οποίο έγινε το πρώτο Pride, ας πούμε. Δηλαδή, καλά τώρα μου ήρθε επίσης φλασιά ότι στο πρώτο, στις μέρες του πρώτου, για να καταλάβουμε τώρα την απόσταση,
Ναι.
ανακοινώθηκε το δημοψήφισμα, αν δεν κάνω λάθος.
Μπορεί, ναι.
Πότε ήταν, το 15 το
Ναι.
καλοκαίρι.
Και
Ναι,
λέγαμε,
σωστά.
α, μας πήρε τη δόξα. Να μίλαγε όλη η Ελλάδα. Δηλαδή τελείως άλλη φάση, άλλες αυταπάτες, άλλα σκηνικά, άλλο κοινωνικό περιβάλλον. Δεν υπήρχαν ούτε οι πόλεμοι, ούτε η οικονομία, ούτε η κλιματική κρίση με τον τρόπο που τον συζητάμε τώρα. Αλλά να πω ότι για μένα κάτι που με καθόρισε πολύ είναι ότι σε όλα τα στάδια των συλλογικών μας πραγμάτων στην Κρήτη πάντα υπήρχε το να μην θέλουμε να μιλάμε για αυτά, είμαστε και αυτά.
Είναι.
Όχι σαν αλληλέγγυα σε κάτι άλλο ή να έρθουν τα άλλα σαν αλληλέγγυα, γιατί εμείς τα ίδια είμαστε πολύπλοκοι άνθρωποι που θα έχουμε πρόβλημα και στη σχολή και στη δουλειά και στο σπίτι και αναγνωρίζουμε απόλυτα πως όλη η υπόλοιπη κοινωνική συνθήκη δομεί και την έμφυλη μας εμπειρία. Και υπήρχε πάρα πολύ, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο κείμενο, δηλαδή και λόγο που αρθρωνόταν, η σύνδεση με το ευρύτερο κοινωνικό. Αλλά καταλαβαίνω και συμφωνώ ότι αλλάζουν και οι... Ναι, αλλάζει αυτό όπως αλλάζει και ο κόσμος μας, ας πούμε. Αλλάζει τη μορφή του αυτή η σύνδεση.
Να σας κάνω μία τελευταία ερώτηση. Θέλω να μου πείτε αν έχετε, πώς φαντάζεστε ή πώς ονειρεύεστε το μέλλον του Pride Ηρακλείου, έτσι όπως έχετε ξαναπεί σε αυτό.
Εγώ το φαντάζομαι, δεν το φαντάζομαι σαν Pride Ηρακλείου, το φαντάζομαι σαν Pride Κρήτης, πάλι να πω την αλήθεια.
Μπράβο, ρε Σιμόρα. Μπράβο, ρε Σιμόρα. Αυτό σκεφτόμουν.
Ναι, ήμουν σίγουρη. Αυτό κάπως να δει, αυτό με τις σχέσεις που λέγαμε πριν, με τα Χανιά, κάτι πάει να γίνει και στον Άγιο Νικόλαο, ελπίζουμε να γίνει κάτι τέλος πάντων να γίνει και επειδή έχουμε πολλά να δώσουμε και όχι επειδή τώρα η Κρήτη είναι η Κρήτη, αλλά θα ήταν πάρα πολύ ωραίο οι φωνές μας να ακούγονται από παντού, να το πω και έτσι, σε συνεργασία κιόλας. Κάπως έτσι το φαντάζομαι. Και κάπως να μεγαλώσει όλο αυτό. Δεν είναι Pride για όλη την Κρήτη. Θα υπάρχουν οι ομάδες, αλλά αυτό, να έχουμε σχέσεις, να κάνουμε πράγματα.
Ναι, εγώ να προσθέσω, γιατί είμαι πολύ εκεί και εγώ με τη Μόιρα. Τέλεια. Πρώτη φορά το συζητάμε και το βλέπουμε αυτό. Επίσης, για μένα, ας πούμε, πολύ σημαντικό να προσθέσω είναι ότι αυτό που με έχει κάνει τρομερή εντύπωση και μου έχει ανοίξει πάρα πολύ το μυαλό το τελευταίο διάστημα που κάνω αυτές τις διαδικασίες που μιλάω πάρα πολύ με κόσμο εδώ και ένα χρόνο από την Κρήτη, είναι οι ιστορίες που έχω ακούσει από τελείως αποκεντρωμένες, τελείως από χωριά, από οικογένειες που είναι σε φάση. Δεν το πιστεύεις ότι οι άνθρωποι, χωριάτες, αγρότες, αμόρφωτοι, έχουν τόση αγάπη για τα παιδιά τους και ιστορίες ανθρώπων που μένουν σε χωριά και ζουν τη ζωή τους στο χωριό ανοιχτά και σε χωριά καπετανοχώρια, δηλαδή από αυτά που ακούτε τώρα με τα όπλα και εκείνα και τα δίνα. Και εμένα αυτό το πράγμα.
Μπορεί τα γκέι.
Όχι, Βορίζα δεν έχει, αλλά δίπλα στα Βορίζα, στη Γέργερη.
Πού?
Γέργερη, δίπλα στα Βορίζα, δύο χωριά δίπλα. Αλλά είναι αυτά τα καπετανοχώρια, τα ζωνιανοχώρια, ας πούμε. Και από άλλα χωριά, και επίσης, ας πούμε, εμένα γενικότερα με αφορά πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό που λέει η Μόιρα, το είμαστε να ακούγονται φορές από παντού. Έβλεπα να ακούγονται δυνατά σαν εικόνα από τις πόλεις, αλλά να ακούγονται και από άλλα μέρη μέσα στην Κρήτη, που δεν είναι
Ναι,
πόλεις.
ναι, ναι.
Που όντως και έτσι γίνεται, αλλά να το κάνουμε με έναν τρόπο. Δηλαδή, ήδη φέτος για πλάκα λέγαμε να κατέβουμε στο χωριό μου να το κάνουμε, που είναι παραλιακό, ή να κάνουμε κάποια πράγματα εκεί. Πλάκα μπορεί και του χρόνου όμως κάτι τέτοιο, ας πούμε, να γίνει και κάτι τέτοιο. Δηλαδή, σαν πλάς. Βλέπω την Κρήτη, γιατί δημιουργούμε και σχέσεις και έξω από την Κρήτη και θέλουμε να δημιουργούμε και σχέσεις που δεν είναι με την Ευρώπη, που είναι με τη Μεσόγειο και την Ανατολική Μεσόγειο και ήδη υπάρχει η πιθανότητα ανοιχτή που γίνεται, δουλεύεται, να έχουμε, ας πούμε, σχέση με ομάδες που είναι εκτός Ελλάδας αλλά δεν είναι στην Ευρώπη. Και είναι στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και με την Παλαιστίνη, ας πούμε, μια ομάδα από τη Βηθλεέμ, νομίζω. Το οποίο μας αφορά πάρα πολύ να κάνουμε αυτή τη δουλειά, να φύγουμε από τη σχέση με το Βερολίνο και το Βερολίνο και το Βερολίνο και να κάνουμε σχέση με άλλα μέρη και γενικότερα να έχουμε άλλα εργαλεία, δικά μας εργαλεία. Αυτό κάνουμε τώρα εδώ και καιρό, το οποίο είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Δεν παίρνουμε τα εργαλεία ατόφια όπως ήτανε. Δεν παίρνουμε τα εργαλεία που κληροδοτούμε από φορείς, όπως από ακαδημαϊκούς φορείς, όπως από θεωρίες, όπως από οτιδήποτε. Τα παίρνουμε, τα μετασουιώνουμε, βρίσκουμε το δικό μας τρόπο, κάνουμε κάτι άλλο. Και αυτό που γίνεται για μένα είναι καταπληκτικό. Και προς τα εκεί θα ήθελα να πάμε και πάμε βασικά.
Ναι, να δημιουργηθούν κοινότητες, παραπάνω κοινότητες σιγά σιγά. Αυτό είναι ουσιαστικά. Να υπάρχουμε, όχι απαραίτητα εμείς σαν πρωτοβουλία Ηρακλείου, εμείς σαν queer άτομα εννοώ, να υπάρχουμε παντού και να υπάρχουμε όπως θέλουμε να υπάρχουμε. Αυτό.
Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.